Ura je 4, predlagam, da kar začnemo. Lep pozdrav na 19. redni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Današnje seje se ni opravičil nihče. Zato prehajamo najprej na ugotavljanje sklepčnosti. Glasovalne naprave. A ima kdo slučajno v dve glasovalni napravi na mizi? Po pomoti. Predlagam, da razveljavimo to prijavo in da se še enkrat prijavljate, ker smo najdli še eno napravo, tako da zdaj se lahko še enkrat prijavite. O prisotnih je 16 občinskih svetnikov, zato ugotavljam, da občinski svet sklepčen. Prehajamo na sprejem zapisnika 6. in 7. izredne seje občinskega sveta ter 18. redne seje. Kot običajno bomo o vsakem zapisniku glasovali in razpravljali posebej. Tako da najprej odpiram razpravo na zapisnik 6. izredne seje. Če prijavljenih ni na razpravo, predlagam, da o zapisniku glasujete. Lahko kar glasujete zdaj. Ugotavljam, da je zapisnik 17 glasovi za in nobenim proti potrjen. Prihajamo na zapisnik 7. izredne seje. Odpiram razpravo. Je bila napaka. Če ni prijavljenih na razpravo, prehajamo na glasovanje. Lahko glasujete. To je bila prisotnost. Ne, zdaj imaš prisotnost. A ne, vse zdaj ti je. Ne, vse je.
Ne, ni. Prej je bila prisotnost.
Ugotavljam, da je zapisnik s 15 glasovi za in nobenim proti sprejet in potem gremo še na zapisnik 18. redne seje. Odpiram razpravo. Risto Đurić, prijavljen na razpravo.
Hvala za besedo. Jaz se ne strinjam zapisanim na koncu, zato ker pač, ko je postala seja nesklepčena, je županja razglasila in povedala, da je seja nesklepčena in ne moremo nadaljevati. Po tej ugotovitvi, ne, da je seja nesklepčena, je nekdo želel, da bi razpravljali tudi o neki točki, ki je bila uvrščena na dnevni red in je imela županja, kar je zapisano, kar en kup govora, ne, in na koncu, ko se je zahtevalo, ne, da se ugotovi, kdo je zapustil sejo, pač ker je bila seja končana, ne, ker jaz poprej nisem zapustil sejo, ne, sem pač vstal, za mene je bila seja končana in sem šel v zapisniku, piše pa, kot da bi tudi jaz zapustil sejo, tako da prosim, da se to popravi. Ne.
To bomo popravili, ker dejansko niste zapustil seje. Še kdo? Če ni prijavljenih drugih na razpravo, predlagam, da se še enkrat prijavite k glasovanju. In zdaj lahko glasujete. Ugotavljam, da je zapisnik 16 glasovi za potrjen. In zdaj prehajamo na dnevni red. Najprej odpiram razpravo na dnevni red. Prvi se prijavlja na razpravo svetnik Marko Bucik.
Hvala. V resnici ni to prijava na dnevni red. Želel bi zaradi zdravstvenih varnostnih ukrepov, kateri so v občini. Trenutno imamo v naši občini v tem tednu 29 okuženih, šola v vrtec, kuhnja zaprta, pirik zaprt, da se izloči vse, ki so prisotni razen svetnikov in da vsak poročevalec prihaja posamično na sejo. Za vse vprašanje. Isto pri točki razno, ko prije Vinko, bojo vprašanja za Vinkota, ko prije Marino za Marinota in tako naprej. Vsi ostali imajo pa možnost videti sejo in poslušati po zvočnem zapisu. Hvala. In želim, da gre na glasovanje.
To je postopkovni predlog. Jaz bi vas rada opozorila, da vi ste sprejeli sklep, ki je veljal za čas trajanja epidemije, tako da tisti vaš sklep ne velja več, ne, in zadeve so zdaj sproščene. Mislim pa, da ni prav, da se predstavnike medijev izloča iz seje. Ne moramo predstavnike medijev izločati iz seje, se opravičujem, ampak mediji ne morejo biti izločeni iz seje. Vi ste želeli izločiti medije iz seje. Ja, potem morate spremeniti vašo formulacijo. Lahko reste za mikrofon in utemeljite vaše, ponovno utemeljite in jasno
moja
poveste.
Moja utemeljitev je, da to ni zapiranje seje za javnost. Mediji obstajajo, kot če ste me narobe razumeli, zunani obiskovalci, ki se prijavljajo na sejo, pa bilo kdo naj bo, se jih ne dovoli na sejo zaradi ukrepov, ne zaradi ukrepov, ki so predpisani, zaradi varnosti, povedal sem zaradi razlogov. 29 okuženih ten tjednu, zaprta kuhnja v šoli vrtec, otroci ostajajo doma, zaprt pirih. In prav je, da tudi na točki razno in po vsaki točki, ko je poročevalec prihaja po tisti poročevalec, ki je tam, ne da prijajo grupno v to dvorano, ker že tako smo na neki kritični meji med sploh sejo. Hvala.
Pol prosim, da formulirate sklep. Direktor, prepomagajte oblikovati sklep in kar bojo se odločili občinski svetniki.
Tako.
Sicer pa so to predlogi, ki naj prihajajo na občino prej, ker ne moramo tu se zmišljavati sklepu na licu mesta, in tudi njih, ki niso preverjeni.
Da se ne dodano se zapre seje za javnost razen medijev.
Ma ne, ni razprave, to pač, ali ste za, ali ste proti, ne? Ne vem, le. Bojim se. Svetnik Marko Bocek predlaga, da se zapre 19. redno sejo občinskega sveta občine Kranj ob Soči za zunanje obiskovalce in da prihajajo zunanji poročevalci na sejo posamično. Današnjo sejo zapirate. Pole ni 19. redna seja. Za zunanje obiskovalce z izjemo medijev, če se jaz prav zastopla. Ben isti sklep, ko ste že imeli, no, predhodno. Dobro, pol ugotavljamo prisotnost. Mi lahko glasujete. Ugotavljam, da je sklep z 12 glasovi za, 2 proti in 3 vzdržanimi sprejet. In prehajamo, še kdo je prijavljen na razpravo o vsebini dnevnega reda? Nobeden. Potem ugotavljamo prisotnost še enkrat in potem potrjujemo dnevni red. Lahko glasujete. Ugotavljam, da je dnevni red 16 glasovi za, nobenim proti in enim vzdržanjem potrjen. Jaz sem že zadnjič opozorila na zadnji seji pred poletjem, da dejte zadeve tako rešavati na koordinacijah. Ne? Nekateri se koordinacije ne udeležujete, že redno ne. In obveščati občinsko upravo o vaših namerah predhodno, ker to je pol neka anarhija, no, mi je žal. Sam zgleda, da ni nič pomagalo, že zadnjič, ko sem vam povedala. Tako da lepo vas prosim, imamo poslovnike, imamo statut, prihajajte na sestanke in usklajujmo zadeve tam, kjer jih je za usklajevati. Zdaj gremo pa kar na prvo točko. Prva točka je zaupna, tako da prosim javnost, da odide iz seje, enako predstavniki medijev, da se snemanje prekine in da se zaprejo vrata zaradi varstva osebnih podatkov o izrednem prosilke, ki je prosila za neprofitno stanovanje. In prehajamo na drugo točko dnevnega reda. Informacija o šestmesečni realizaciji proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2021. Poročevalka Metoda Humer. Prosim, Metoda, lahko kar predstaviš šestmesečno realizacijo.
V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah in v skladu s odlokom o proračunu občine Kanal ob Soči za leto 2021.
Občinski svet, se opravičujem, ampak občinski svet je sprejel sklep, da je seja zaprta za zunanje obiskovalce. Tako da žal morate zapustiti sejo. No, vam govorim, ja.
Poskovalec se obstaja v statutu ali poslovniku, ko je v bistvu ni tega pravnega...
Za zunanjo javnost.
Ne, v bistvu se je poskovalec. Ko je v bistvu, če smemo pozoriti...
Ne, javnost nima pravice do... Nimaste pravice do razprave, kot javnost nimate pravice do razprave. Ne, žal. Morate pa spoštovati, kar je sprejel občinski svet. Jaz bom nadaljevala to, ker se mi ne zdi... Ma, lejte, no. No, pole vas pa prosim, da zapustite sejo. Jaz sem pač dolžna spoštovati, kar sprejme občinski svet. Bomo pa preverili to pravno, ali vzdrži ali ne, ampak zdaj so pač to sprejeli. Na obeden.
No.
Zato jaz predlagam, da nadaljujemo.
Ne, da nadaljujemo. Ne bomo nadaljevali, če ne se pustimo, kaj, ko smo zrcevali sejo. Pa je ne bo. Pa upam, da toliko pa še imamo svetniki, oblaščenci ljudi, ne pa nekdo, ki pride sem in z imenom grozi, da se ne uporablja na novo ime.
Se opravičujem, ampak nimate, žal, lejte, javnost ne more razpravljati na sejo občinskega sveta, mi je žal. Bomo pa preverili zadevo. Dobro, Metoda, prosim.
No ja, ne bom začela s predsuradnim uvodom. V juliju smo vam poslali poročilo o šestmesečni realizaciji proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2021. Na tej seji pač se seznanili ste se z gradivom, s realizacijo. Na tej seji vam predlagamo, da sprejmete sklep o seznanitvi. Povedla bi samo, da v grobem, da je bila realizacija na prihodkovni strani 46% v primerjavi s prvim rebalansom, ki ga je občinski svet sprejel v juniju. Vse primerjave smo delali na rebalans in ne več na proračun. Na odhodkovni strani pa je bila realizacija 31%, in sicer na tekočih odhodkih nekoliko boljša, okrog 40%, na medtem kot na investicijskih okrog 15%. Ob tem bi rada poudarila, da so se v tem prvem šestmesečju nekatere investicije že začele izvajati, do realizacije plačil pa do 30.6. ni prišlo, zaradi tega posledično tudi tako nizka realizacija na investicijskem delu. Proračunski presežek, bilanca prihodkov in odhodkov je izkazovala proračunski presežek po višini 892.456 evrov, in izkaz računa financiranja je izkazoval 861.268 evrov povečanje stanja sredstev na računu na TRR-ju. Toliko o tem. Gradivo, ki smo vam ga poslali, bilo pa podrobnejše tako v tabelaričnem kot v samem poročilu.
Hvala, Metoda. Ste obravnavali gospodarstvo, niste? Potem odpiram razpravo. Aleksander Štrukelj. Ne, to bo je pa rebalans. Noben prijavljen. Potem predlagam, da gremo na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost. Glasujete že? Lahko glasujete, ja. Jem šla se dirt dol drugič, kot smotan. Ugotavljam, da sklep 16 glasovi za in nobenim proti potrjen. In prehajamo na tretjo točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o rebalansu proračuna občine Knov ob Soči za leto 2021. Poročevalka Metoda Humer še enkrat.
Po sprejetju prvega rebalansa, se opravičujem, prej sem rekla v juniju, sprejemalo se ga je že v maju, so nastale tako na prihodkovni strani proračuna, kakor na odhodkovni strani večje spremembe. In sicer se je tako prihodkovna stran kot odhodkovna stran je izkazovala nižje prihodke oziroma odhodke. Izhajali smo iz tekoče realizacije in na osnovi ocene na podlagi tekoče realizacije smo se odločili, da bomo predlagali občinskemu svetu drugi rebalans. Do drugega rebalansa pa nas je privedlo tudi to, da se je na področju investicij pač zgodilo, da se bo del plačil investicij zaradi zamika začetka izvedbe prenesel v leto 2022 in je bilo potrebno uskladiti kartice v načrtu razvojnih programov. Poleg tega se je pokazala priložnost, da občina pristopi k nakupu prostorov nove KBM v občinski stavbi in je pač to priložnost, ki občina ne more izpustiti in je prav, da se jo v rebalans uvede in da se do konca tega leta še izvede. Pripravili smo vam tako za prihodkovno stran kot za odhodkovno stran primerjave z tiste bistvene spremembe na kontih prihodkov in na proračunskih postavkah na odhodkovni strani, kjer se izkazuje, na prihodkovni strani se izkazuje veliko znižanje sredstev iz naslova koncesij za vodne pravice, in sicer kar za 100 tisoč, ker se v juliju vsako leto opravi poračun za koncesije Senga in po opravljenem letošnjem poračunu je pač prišlo do znižanja akontacij, do bistvena znižanja akontacij, tako da bomo prejeli z tega naslova za 100 tisoč manj sredstev. Se nam pa še vedno povečujejo sredstva za prejeta od glob za prekrške. Na odhodkovni strani, kot sem rekla, tudi smo vam prikazali, kje pač so odstopanja v plus in kje v minus. Vse te zadeve pa so narekovale, pač, da vam predlagamo sprejem drugega rebalansa. Tako da občinskemu svetu predlagam, da potrdi ta rebalans po opravljeni razpravi.
Hvala, Metoda. To točko je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo. Grega Velušček, prosim za poročilo.
Mi na odboru nismo dosti razpravljali o rebalansu, ker je Metoda predstavila bolj podrobno kot tukaj. Smo se strinjali, tudi smo soglasno sprejeli sklep, da občinskemu svetu predlagamo, da potrdi rebalans.
Hvala. Hvala, predsednik. Še kdo prijavljen na razpravo? Svetnik Aleksander Štrukelj.
Hvala za besedo. No, jaz bi pa vloženo amandma na predlog rebalansa drugega proračuna za leto 2021. Predlagam, da se postavka 418.250 upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo seznam 4025, tekoče vzdrževanje poveča za 10.000 evrov, torej sedanjega predlaganega rebalansa 16.000 evrov na 26.000 evrov. Predlagam, da občina Kanal poveča zložitev za 10.000 evrov. Obrazložitev. Krajevna skupnost Levpa je v letošnjem letu izvedla preplastitev igrišča v športnem parku Levpa. Stroški preplastitve znašajo 23.692,50 evra. Krajevna skupnost Levpa je v letu 2021 za izvedbo omenjene preplastitve pridobila 10.000 evrov donatorskih sredstev. V tekočem letu krajevna skupnost Levpa razpolaga so še 4.000 evri in jih bo v celoti namenila za ta namen. Za pokritje računa potrebuje krajevna skupnost slabih 10.000 evrov. Prav takšen je tudi moj predlog rebalansa. Hvala za razumevanje.
Hvala, svetnik Štrukelj. Bom kar zdaj odgovorila na ta vaš amandma. Občinskemu svetu moram pojasniti, da tega amandmaja ne morejo sprejeti, zato ker ne moramo se zadolževati več, kot je zakonsko dopuščeno. Po zakonu se pa že zadolžujemo tisto, kar je maksimalno, se pravi, čez to ne moramo iti in takega amandmaja ne moramo sprejeti. Bi pa pojasnila, da je v predlogu rebalansa 2 na podlagi že prejete prošnje krajevne skupnosti Levpa za sofinanciranje preplastitve igrišča v Levpa, da je že planirano sofinanciranje v višini 5.000 evrov. To smo bili nekje tudi usklajeni s predsednikom. Za manjkajoči del sredstev 5.000 pa predlagam, da se sredstva prerasporedijo znotraj postavke med konti, s tem, da bomo, ukoliko bodo za vzdrževanje in upravljanje športnih objektov do konca leta potrebna druga sredstva izvedbi prerasporeditev iz drugih postavk. Predlagam tudi, da se z namenom pokrivanja manjkajočih sredstev krajevni skupnosti Levpa v proračunu za leto 2022 ne odobri 1500 evrov za investicije in tekoče vzdrževanja. To je bil tudi predlog predsednika krajevne skupnosti, ko je prišel k mene s to dodatno zahtjevo. Tako da jaz prosim občinski svet, da sprejme moj predlog samo z namenom, da rešimo nastalo situacijo. mogoče, pač jaz sem tudi predsedniku krajevne skupnosti povedala, zato si se to lahko tudi tukaj mirno rečem, da na tak način se ne dela, ne, da se najprej naredi investicijo in potem se iščejo sredstva na občini. Imamo 8 krajevnih skupnosti, lahko se vsak to zmisle in od zdaj naprej pač to, tega ne bomo dopuščali, bomo zahtevali vse, da se vse predhodno z občino uskladi. Tako da to je, da se zdaj teh 5000 odobri, je dobra volja občinskega sveta. Jaz mislim, da je treba delati tako, kot je prav in ne delati po svoje. No. Tako da tle rešujemo dejansko neko situacijo, ki smo postavljeni pred dejstvo, ki ga moramo rešiti, en mora to preprosto plačati in vemo, da kako poteka financiranje krajevnih skupnosti. Je bil pa predsednik toliko fair, da je rekel, da se lahko za drugo leto odpove teh 1500 evrov za investicije in tekoče vzdrževanja. In jaz mislim, da je prav, da to pač mu za drugo leto ne damo, ne? Tudi da ne pol sprožimo plaz še pri komu drugemu na tak način. Tako da, to je moj odgovor, no. No, prosim za komentarje. No. Risto Đurić, ste na to hotel verjetno.
Hvala za besedo. Se nek denar ni velik, nekar županja je povedala, da je, ko je prišel predsednik krajevne skupnosti do nje, pa prosil za neka sredstva, da je že predvidela, ne 5000, pa zdaj je treba zagotoviti še 5000, da pač teh 10000, ki manjka, na nek način se pokrije ta investicija. Ampak mene tukaj skrbi nekaj drugega. Ne? Jaz sem vesel, da se tudi pač v okolici, ne, in tudi v teh krajih, da pač ljudje imajo neke objekte, ampak iz izkušenj, ne, kar sem kar v tej lokalni samopravi kar nekaj let, ne, dejansko ta dom v Lepi, igrišče in te zadeve največ so prispevali krajani s prostovoljnim delom, ne, ampak za razširitev, za dokončanje, za vse te zadeve, ne, se je vsako leto, pa kar nekaj let zaporedoma, ne, se je izseljevalo denar, ne, ker tisti objekt je, se je krasen objekt, samo danes, ko ga je treba vzdrževati, smo predelemo na kak način in koliko lagati. In tudi to igrišče, ne, je pač nekdo si je privoščil investicijo bez tega, da bi imel zagotovljena finančna sredstva. Ne. In jaz to razumem, ne, kadar pridemo pred določeno dejstvo, pač, da tehtamo na kak način, ne, in a to pokrit ali ne pokrit, se jaz sem za to, da se pokrije, ampak naj ne bo to praksa v naši občini, ne, in tudi za ostale predsednike krajevne skupnosti pač opozorilo, ne, naj se ne ravna na tak način. Tako da, lej, Štrukl je pač naš svetnik, jaz vem, da se on tudi trudi in mislim, da tudi je predsednik tega društva v Lepi, da skrbi, da živi kraj. Zato sem, da se pač odobrija ta sredstva za pokritve investicije, ampak upozorilo, da se v bodoče to ne dela.
Hvala, Risto. No, jaz samo to toliko malo moram stopiti v bran. Ne? Na začetku je, ko je bilo to predstavljeno, pač predsednik krajevne skupnosti je dobil res velik del sredstev strani sponzorja, on takrat je imel zaključeno finančno konstrukcijo, ne, ker so imeli tudi sami neki sredstev prošparanih. Nažalost se je pol tista investicija toliko povečala, ne, če sem jaz njega dobro razumela, niti ne toliko po njegovi krivdi, vsaj tako mi je bilo predstavljeno, da pol je ta finančna konstrukcija ni bila več zaključena. Je pa res, to se strinjam in sem tudi njemu povedala, da tako se ne dela, ne. Še kdo? Marko Bucik.
Hvala za besedo. Tudi sam bi se pridružil v tej razpravi. Mislim, da tak način delovanja v krajevni skupnosti, ko človek nima pokrite investicije, je pač težko izvedljiv. Zavedati se moramo, da ta objekt so zgradili z lastnimi rokami krajani s pomočjo veliko pomočjo občine, ki je zmerom preskočila, ko je kaj zmanjkalo. Preneslo se je tudi to lastništvo na občino. Jaz mislim, da tle po domače so bili tej ljudje, ki so zgradili ta dom, pustili ure, tisoče in tisoče ur v tem domu. Lahko veseli, da je nekdo prevzel to odgovornost, da ta dom deluje naprej. Način pa, ki ga je izbral Kumar, ni pravilen. Verjamem, da se lahko posluži vsak predsednik krajevne skupnosti, tako, ker na koncu se vemo, se objekti občinski, na koncu plača občina. Jaz pravim, da prav je, da se vse krajevne skupnosti obvesti o vseh investicijah vlaganih, saj v objekte, ki so last občine, in z njihovo odobritvijo in dokler ni pokritijo, da se v tako investicijo ne gre. Jaz verjamem, da Sandi se je potrudil, da se tam hort uspelje. Jaz verjamem tudi, da je bilo to potrebno. Pač sredstev ni bilo, prav je, da pokrijemo, samo šola ne bilo za naprej. Je pa tudi treba verjeti, da občina ima podžupana za krajevne skupnosti in da gospod Kumar si niti enkrat ni prvoščil, da bi poklical podžupana ali županjo na sejo sveta krajevne skupnosti. Da v nadaljnje zahtevam, da če smo še za to zadolženi, če so oni naša podaljšana roka, da se udeležujemo njihovi seji. Hvala.
Hvala, podžupan. To morate povedati predsedniku krajevne skupnosti. Ne? Mislim pa, da imamo za dosti sestankov na občini, da se lahko tudi te stvari predhodno uskladi. Ker s krajevnimi skupnosti se večkrat sestajamo, tudi pridejo različni predsedniki domene in prav je tako, ko razumem, no, da ste kritični, tako da popolnoma jasno. Svetnik Grega Velušček. Je pa to razprava na cel rebalans, ne? Kar je zdaj odprto.
Jaz sem že na odboru predlagal, vam tudi še enkrat tukaj, da se vsem upravljalcem objektov v občinski lasti pošlje dopis, da za kakršnokoli investicijsko vzdrževanje objektov je potrebno soglasje občine, ker očitno to ni tako jasno vsem. Ker če bomo na tak način delovali, potem bo imela občinska uprava probleme z proračunom ali pa še čem drugim. Ne? Se vidimo danes. Ne? Tako da jaz bi res predlagal občinski upravi, da pošlje te dopise in če se tega ne drži, bo treba nekaj druge ukrepe potegniti. Ne? Ker tako se pač z javnim denarjem ne dela. Ne? Tudi če gre za majhen znesek, danes je majhen znesek, ne? Mogoče bo drugič desetkrat večji, ko se bo to razpaslo. Tako da jaz predlagam, zdaj, če je treba, lahko pa naj glasuje občinski svet o takem obvestilu. Ne? Zdaj, glede samega amandmaja, ne? Jaz bom povedal pošteno, če mene bi prosil Štruk, ali ga ne bi podprl. Ker se s takim načinom ne strinjam, res zdaj za rešiti neko zadevo, on me je prosil, če podprem, recimo, da bom ne. Hvala.
Hvala, podpred boste mohli moje, ker njihovo sem povedala, da ne moramo sprejeti ta amandmaja. Na še kdo prijavljen? Valentina Bevčer Stanič.
Lepo pozdravljeni vsi svetniki, županja in ostali. Jaz bi samo opozorila na en majhen lapsus in sicer, da je bila 14. seja dne 17.12.2020 v dopisu. Ne? Potem pa imam vprašanje in sicer ob ustanavljanju Zavoda za zeleni razvoj Soške doline je bilo predvideno, da vsako od ustanoviteljev prispevata po 25 tisoč evrov. Potem je pa tukaj v proračunu že ob sprejetju bilo 30 tisoč, zdaj se pa vsota viša skoraj za 100%. Pa me zanima, kje so vzroki za tako povišanje. Mogoče bi kar našega predstavnika v svetu zavoda, svetnika Veluščka, prosila, kje so razlogi za tako povišanje. Hvala.
Sicer jaz mislim, da to je bolj vprašanje za pod točko razno. Ja, mi, po moje, tako, no, na začetku, ko smo predvideli neka sredstva za zagon tega zavoda, ne, vmes pa je zavod začel izvajati tudi določene aktivnosti. Mislim, da se je začel delovati tudi svet zavoda, tako da tudi tle so določene neki več VD direktor je, smo dobili direktorja, potem je nekdo, ki pomaga pri administrativnem delu, ne, in določene stvari smo pa tudi kot občina naročili zavodu, da pripravi neke dodatne študije in raziskave. Tako da te stvari smo pač v štartu tudi povedali, ne, da se zagotovijo sredstva za delovanje zavoda, no, ki jih financira vsak pol od ustanoviteljev, potem pa vsak posamezen partner ima svoje projekte, ki jih ta zavod pelje. Ne. In zavod določene projekte pelje že za občino in tudi skladno z naročilom občine. Je pa tako, da se zdaj tudi zavod prijavlja na, mislim, da so se zdaj prijavili, da se bojo zdaj prijavili na en razpis, so se že prijavili, zdaj se prijavlja že na druga počasi skupaj z drugimi strokovnimi partnerji, zelo pomembnimi. In takrat, ko bojo ta sredstva dobljena, si nadejamo, da se bojo tudi malo več financirali iz dodatnih sredstev. Tako da zdaj to so pač ti začetni stroški, ki so malo večji in ki pač padajo na nas kot na ustanovitelje. Sem pa prepričana, da bomo v kratkem imeli že tudi kak rezultat, ki bo tudi viden in ki bo rezultat dela Zavoda za zeleni razvoj. Zdaj, že ko ste ga omenili, moram povedati, da v slovenskem prostoru je pri inštitucijah naletel na pohvale. Mislim, da ni nobenega v Sloveniji, da se na tak strokoven način lotil zelenega prehoda. Tudi svet zavoda je strokoven, tam so razprave res na nekem višjem nivoju in zelo vsebinske, tako da niso prav za vsake, no, moraš imeti malo afinitete do tega področja in mislim, da ti svetniki, vključno z našimi predstavniki, ki jih smo jih dali kot občina, da to imajo, sodelujo tudi z inštitutom Jožef Štefan, sodelujo z EKUBES. Imeli so eno izredno razvojno naravnano delavnico v osnovni šoli Kanal. Mislim, da bo drugo leto prelinirano tudi za Dioskle. To ste lahko prebrali tudi v glasilu Most. In jaz se nisem prav nič razočarana, da smo ta zavod ustanovili, ker vidim, da počasi, ampak dela neke razvojne korake, ki se bojo, danes se ne bojo videli, verjetno tudi drugo leto bo šele v povojih, ampak na dolgi rok pa mislim, da bojo s takim tempom in s takim namenom tudi še kaj pokazali. Je pa to nek začetni kapital, ki je treba na začetku dati. Je pa drug ustanovitelj, zagotavlja sredstva skladno z dogovorom. Tako da te stvari tečejo. Zdaj bolj podrobno pa bomo tudi povabljen dan gospod Pjerih, da bo mogoče tudi občinskemu svetu predstavila program in tudi način financiranja in delovanja, da vam bo bolj jasno. Tle nam je pač v interesu, da smo transparentni, kar se da. Še kdo? Nobeden? Potem predlagam, da se prijavite na glasovanje. Ja, v sklepu, ja, na glasovanje v sklepu, o mojem sklepu.
O vašem
amandmaju. Ja, še o moji pripombi na njegov amandma.
Se ni res. Kdo poda amandma, o tistem amandmaju se sklepa prvo. Ne, pa amandmaju na amandma.
Ne, prvo se o nasprotnem sklepu glasuje.
Ja.
Prosim, metoda, ja, dej.
O amandmaju svetnika Štruklja sploh ne smete odločati, zato ker ni pravilno vložen, ker nima kritja. Se pravi, da se o tem amandmaju ne sme. Županja pa ni vlagala proti amandma, ampak predlagala sklep, da pač vi potrdite ta njen predlog, kako bomo mi zaprli finančno konstrukcijo za igrišče Levpa. In o tem sklepu naj bi vi najprej glasovali in potem pa še o sklepu potrditi
rebalansa. Glasujemo torej o mojem sklepu oziroma predlogu za zaprtje finančne konstrukcije v Ljevpi. Lahko glasujete. Ugotavljam, da je sklep 16 glasovi za in enemu vzdržanem potrjen. In zdaj glasujemo še o rebalansu proračuna. Lahko glasujete. Ugotavljam, da je rebalans 14 glasovi za in nobenim proti 3 vzdržani potrjen in prehajamo na 5. točko dnevnega reda. Razprava in sklepanje o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda.
Se opravičujem.
4. točka, pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nakupu malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kanal ob Soči. Poročevalka Andreja Nanut. Kar lahko, Andreja, ja.
Hvala. Dobar dan. Konec leta 2019 je na občinskem svetu bil potrjen pravilnik o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kanal ob Soči. Na podlagi tega pravilnika sta bila do sedaj objavljena tudi dva javna razpisa, in sicer prvi v letu 2020, drugi pa je še v teku in je odprt do 14. oktobra. Izkazalo se je, da v določenem delu pravilnika lahko prihaja do nejasnosti in različne interpretacije, zato smo pripravili predlog dopolnitve v delu, kjer se stalna naseljenost dopolnjuje s prijavo stalnega prebivališča v stavbi, za katero se vgrajuje mala komunalna čistilna naprava. Cilj subvencioniranja je pomoč občanom pri nakupu čistilnih naprav v stavbah, kjer dejansko živijo. V dopolnjenem pravilniku je torej pogoj stalnega prebivališča ter stalne naseljenosti stavbe jasneje in nedvoumno zahtevan. Poleg te navedene dopolnitve pravilnika predlagamo še dve spremembi pri pogojih izplačila, in sicer zadostuje ponovno dokazilo o prvem zagonu male komunalne čistilne naprave, potrjeno strani pooblaščenega serviserja. Za nas je pomembno, da je čistilna naprava vgrajena in v funkciji obratovanja. Za izplačilo same subvencije pa ni potreben poseben zahtevek za izplačilo, ampak se nakaže na podlagi sklenjene pogodbe o subvencioniranju. Ostala določila pravilnika se ne spreminjajo in nastajajo v veljavi še naprej.
Hvala, Andreja. To točko je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo najprej in potem še okolje. Tako da je prvo predsednik odbora za gospodarstvo.
Hvala za besedo. Naj bilo isto predstavljeno na odboru. Odbor je soglasno sprejel, da predlaga občinskemu svetu, da se te spremembe potrdijo. Bi pa dodal še razpravo svetnika Kodelje, da bi bilo smiselno, da občinska uprava na območjih, kjer pač ne bo gradila komunalnih priključkov, ne, da spodbuja ugrajevanje malih čistilnih naprav za več objekov hrati. Ne. To je to. Hvala.
Hvala, predsednik. Zdaj pa še predsednik odbora za okolje, Bruno Kolavini.
Ja, lep pozdrav. Hvala za besedo. Jaz bom tudi kratek, kako Gregec sem pa, ker tle je itak, ste slišali vse, strani Andreje. Tudi to, kar je povedala, smo na odboru sprejeli, je tudi imate zapisano. in bom jaz v bistvu samo na kratko. A ja, edino, Risto je vprašal in je povedala Andreja, da je pač župan je imenovala tričlansko komisijo, tako da veste, da ta zadeva laufa. Dajte malo ljudem reči, ne se prijavljajo, da se pokure malo tistega denarčka. Zdaj pa samo sklep. Odbor za okolje, prostor in varstvo okolje predlaga občinskemu svetu, da potrdi predlagane spremembe pravilnika o spremembah in dopolnitvah, pravilnika o subvencioniranju nakupa malih čistilnih naprav na območju občine Kanal v Soči. Sklep je bil soglasno sprejet.
Hvala, predsednik. Bomo dali tudi še eno dodatno obvestilo v most. Sem že naročila za decembrsko številko, da se še občane opozori. Je pa tudi na občini na voljo seznam stavb, ki so upravičene do teh sredstev, ker so samo tiste stavbe, kjer občina ne gradi. Tako da zdaj odpiram pa razpravo. In če ni nobenega, prihajamo na glasovanju. Tako da se lahko prijavite glasovanju. In lahko tudi že glasujete. Ugotavljam, da je pravilnik z 17 glasovi za, nobenim proti, potrjen, oziroma ta sprememba pravilnika. In zdaj pa prihajamo na peto točko dnevnega reda. Razprava in sklepanje o uporabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka, poročevalec, direktor občinske uprave Nejc Kumar.
Hvala. Direktorica javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka, Nova Gorica, je z dopisom dne 5.7.2021 ustanoviteljem predlagala, da se presežek prihodkov nad odhodki v višini 54.417,77 € razporedi na naslednji način, in sicer za nakup prenosnih računalnikov v višini 4.417 € za nakup in montažo klimatskih naprav in pripadajočih instalacij v višini 39.000 € ter da se 11.000 € sredstev ne razporedi, tako da ostanejo nerazporejena. Sredstvo za nakup prenosnih računalnikov se zagotovi iz presežka prihodkov na odhodki iz leta 2020. Ostala sredstva za nakup klimatskih naprav in montažo pa se zagotovi iz presežka iz preteklih let, sredstva v višini 11.000 € pa ostanejo nerazporejena. Drugi odstavek 48. člena zakona o zavodih določa, da sme zavod presežek prihodkov uporabiti le za upravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno. 19. člen zakona o računovodstvu pa določa, da pravne osebe ugotavljajo izidu poslovanja presežek prihodkov nad odhodki ter presežek odhodkov nad odhodki. Presežek se razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica v 40. členu odloča, da zavod presežek prihodkov nad odhodki uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti ter ga nameni za investicije in opremo ali za obnovo in vzdrževanje nadstandardne opreme ter za nakup knjižničnega gradiva. Ta predlog porabe presežka iz leta 2020 je svet zavoda obravnaval na svoji seji 23.2.2021 ter soglašal s predlagano prerazporeditvijo in tudi predlog porabe presežka iz preteklih let je svet zavoda obravnaval 5.7.2021 in tudi s tem soglašal. Zato v skladu z navedenim občinskemu svetu občine Kanal predlagamo, da predlog sklepa obravnava in ga tudi sprejme.
Hvala, direktor. To točko je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, tako da prosim svetnika Grega Veluščka, da poda poročilo. Niste vi obravnavali? Vi ste vi obravnavali? Ja, poročilo potem odbor za negospodarstvo. Lara Lovišček, prosim, za poročilo.
Lep pozdrav. Res je, odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je obravnaval tudi to točko, vendar samo v seznanitev, Želela sem, da se o vsebini seznanemo in o tem pa nismo razpravljali. Hvala.
Hvala, Lara. Odpiram razpravo. Prvi je prijavljen svetnik Kristo Đurić.
Hvala za besedo. Mene je zmotilo zdaj to poročilo, presežek pač teh sredstev, ne, iz prejšnjih let. Jaz sem vrsto let svetnik v Goriški knjižici, v kakemkoli presežku ta občinski svet ni nikoli razpravljal, ne, in z ozirom na to, da smo nekaj let nazaj, ko je Goriška knjižnica povišala enormno svoj zahtevek, ne, za sredstva, ne, ki naj bi jih dodelili in zdaj ugotavljamo, da pač ta sredstva ostajajo. Jaz se strinjam, da je potrebno tudi klime, računalnike, karkoli kupiti, ampak jaz mislim, da pač tudi svet oziroma Goriška knjižnica ima tudi svoj statut, kjer je tudi napisano, ne, kako in z katerih sredstev se te zadeve financirajo, ne, tako da se mi zdi to vse skupaj malo čudno, ne. To se pravi, da so že prejšnja leta ta sredstva ostajala, niso bila porabljena, ne, in nismo razpravljali o njih, zdaj se je pa kar naenkrat nabralo toliko sredstev, to je pa polovica tiste naše vsote, ki jo mi letno nakažemo, ne, tako da se mi malo tukaj sem v dvomih, a podpret ta predlog ali ne. Hvala.
Hvala, Risto. Naslednji Marko Bucik.
Hvala. Se pravi, lepo je razpravljati od nekih preseških. Se pravi, to je tudi del naših vložkov noter, kao tudi le. Zavedati se moramo, da imamo tudi mi dve knjižnici, ki so pod patriotom Goriške knjižnice, to so Deskle in Kanal. Jaz bi vprašal Goriško knjižnico ali direktorja, če lahko dogovori, koliko so vložili v Kanal, koliko so vložili v Deskle. Jaz sem bil v Deskle, ko se je odprla knjižnica, najbrž je bil še kdo od vas dol. Vse to delo so opravili volonteri, pri tem po pravilu zastojn. Plačala je občina, Goriška knjižnica ni dala nič. Bili smo na ogledu z županjo, ko so določene stalaže, praktično, če pride otrok, če se malo bolj stisne, je nevarno, da se suje par sto kil knjih na mimo idočega in mislim, da je prav, da iz teh preseškov, ki jih imajo, zagotovijo tudi nek denar za knjižnico Deskle, kot tudi za Kanal. V Deskle imamo tudi lep balkon, ki je lahko kot neka čitalnica v poletnem času, ko je knjižnica odprta, tako da neki denarja je prav, da se vrne v naše knjižnice. Oni so samo prevzeli knjižnico, ko je bila končana, ko je bilo treba nositi pa tone knjih, gor in dol, ni bilo pa nobena. Hvala.
Hvala, Marko. Še kdo prijavljen na razpravo? Svetnik Grega Velušček.
Hvala za besedo. To, da direktorca ne pride poročati na občinski svet, dosti povenen. Druga stvar je 39 000 evrov za klimatsko napravo je napisano tako malo pavšalno. Kakšna klimatska naprava, za kakšno stvar je? Jaz mislim, da ne bi smeli tega podpreti in naj pride povedati pač stvari v živo. Mi smo, občina Kanal je soustanovitelj. Hvala.
Jaz bom glasoval proti.
Hvala, Grega. Še kdo? Jože Valentinčič, Lih.
Če lahko jaz odgovorim svetniku.
Ja, no, prosim, ja.
Glede te klimatske naprave smo se pozanimali, zakaj gre v bistvu z nabavo komplet hladilnega sistema za vsa nadstropja v knjižnici, za centralno regulacijo in montažo. Investicija pa je ocenjena na 90 000 evrov. Sofinancirajo je bilo tudi ministrstvo za kulturo v višini 37 500 evrov, 15 000 monk, 39 000 evrov pa s preseškom.
Prosim, Jože.
Hvala za besedo. No, jaz že vrsto let oziroma vse leto opozarjam, da namenjamo prevelike vsote denarja za Goriško knjižnico in to je moje mišljenje tudi zdaj. In zdaj se je tudi pokazalo, ko je rekel svetnik Njurič, da smo mi plačevali, če li so oni imeli višk sovdu in je denar ostajen. Ne? Tako da jaz te lepa ne bom podprl. Hvala.
Hvala, Jože. Še kdo? Replika, Marko Bucik. Minutka.
Jaz bi samo toliko dodal, da če glasujemo za to tle, da se glasuje s tem predlogom, ko sem ga tudi sam podal. Za s tem bom za, če ne bom pa tudi jaz proti.
Jaz vidim težavo v tem, da so prostori občinski, ne v diasklah in tle so privatni in verjetno zaradi tega ne morejo investirati. Ja, za opremo se pa strinjam, da bi lahko. Ne. Je pa res, da o tem glasuje svet zavoda. Ne verjam, da lahko mi, ko svet, damo eno tako zahtevo. Ne.
Lahko se damo sredstva, se lahko zahtevamo.
Ja, ma ne moramo mi ukazati njim, ne, ker ponavadi o financah odloča svet zavoda. Zdaj, če ste pa vi, imate pa zdaj možnost tudi, da to zavrnete, ne, sej, da ta sklep zavrnete pač in zahtevate dodatna pojasnila. To je tudi možno. Še kdo? Nobeden. Potem damo to na glasovanje. Bomo pa v vsakem primeru jaz zahtevali to, kar ste vi rekel. In lahko glasujete. Pravi poročilo o tem. Ugotavljam, da z 8 glasovi proti in 2 za sklep ni potrjen. Hvala. In prehajamo na 6. točko dnevnega reda. Soglasje k dodatni zaposlitvi polovice knjigovodje Osnovna šola Deskle. Poročevalka ravnateljica Osnovne šole Deskle, gospa Ana Košuta Skok. Malo počakamo, da pride gospa ravnateljica. Ni še.
Gremo na naslednjo točko.
Kako? No, pol predlagam, da počakamo ravnateljico, danes smo bili res hitri. In gremo na 7. točko dnevnega reda, če se strinjate, pa bomo šli pol na 6. Se pravi, gremo na 7. točko. Razprava in sklepanje odloku o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih cest. Predlog prva obravnava, poročevalec Marino Velušček. Dobar dan. Vam kar predajamo besedo. Vse glavno zapiše, pa bomo že popravljali.
Lep pozdrav vsem skupaj. Pred sabo imamo predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest od obstoječega, ki je bil sprejet leta 2009, se razlikuje po tem, da predlaganje vključuje nekatere nove odseke cest. To bi bil recimo interventna pot v Plavah, pot do cerkve in pokopališča v Lihu in v Levpi, odsek Prečišče v Ročinju. Detaljno spreminja, tu bi bilo recimo kakšni krajši poteki, kakšne krivine, tako da dobimo točne dolžine. Detaljno spreminja, se pravi, krajša in daljša napačna ali nesmiselno zarisane poteke obstoječih tras. Skrajšeni ali ukinjeni so bili nekateri odseki, ki sicer ne izpolnjujejo pogojev, da so kategorizirani. To bi bile kakje slabo prevozne poti, mogoče tudi, lahko rečemo, traktorske poti, na katere pa smo tudi o tem, da jih ukinemo, smo bili tudi obveščeni, pozvani strani direkcije. Trasa ukinjenih odsekov je pa še zmeraj zagotovljena s tem, da je parcela javnega dobra v katastru. Se pravi, parcela javno dobro ostaja. Kategorizacija v tem primeru pomeni tak red, prioritetni red vzdrževanja. Menim, da je predlagani odlok dobra dopolnitev obstoječega in da se ga tudi sprejme, za kar smo zaprošeni tudi strani geodetske uprave, ker je to podlaga za evidentiranje zemljišč v sklopu obdavčitve, da se ve, kje potekajo ceste po katerih zemljišča. Toliko na kratko.
Hvala, Marino. To točko je obravnaval tudi odbor za okolje. Prosim predsednika Brunota Kolavini, da poda poročilo.
Hvala za besedo. Marino je povedal bistvo, zakaj se to dela, ker mi tudi nismo vedeli na odboru, pa nam je to razložil, zdaj tudi vam razložil. Povedati moram edino to, da sem jaz prašal, če so bile vse krivne skupnosti obveščene, dal je pozitivno mnenje, da so bile vse krivne skupnosti o spremembah obveščene in se ni oglasila nobena, oziroma niso dali ne pozitivne, ne negativne mnenje, edino krivna skupnost KAV. Naše pripombe so bile upoštevane. Zanimalo me tudi, kaj pomeni izbris iz javne poti, da se to slučajno ne zgodi, da potem nek lastnik zemljišča, da tam postavi neko rampo, on je potem povedal, da je to javno dobro in da se to ne da. Tako da nekih posebnih pripomb nismo imeli in smo sprejeli sklep, da predlagamo občinskemu svetu, da potrdi predlagane spremembe odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Kanal v Soči, ter predlagamo drugo branje, vkolikor ne bo večjih pripomb v razpravi in sklep je bil tudi sprejet soglasno. Hvala.
Hvala, Bruno. Zdaj, če smo korektni, bi prosila gospoda Boruta, da zapusti sejo, ker je občinski svet na začetku sprejel sklep, da morajo poročevalci hoditi noter posamično. Hvala, Borut. Odpiram razpravo. Ja, in hvala, Bruno, tudi, ja. Odpiram razpravo. Če sem prav razumela, predlagate drugo branje. Se pravi, moramo sprejeti tri sklepe, če razprave ni. Ne, prvo branje, da se strinjajo, da je že drugo branje in drugo branje. Tri sklepe imamo zdaj. A lahko prvo v prvem branju. Se pravi, zdaj morate prvo sprejeti odlok v prvem branju. Tako da prvo je, da se sprejme prvo branje. Pol je prekategorizacija v drugo, je še en sklep in pol je še drugo branje. Tri sklepi so. Se pravi, prijavite se zdaj glasovanju za prvo branje. Lahko glasujete. Ugotavljam, da je odlok v prvem branju 16 glasovi za, nobenim proti in enim vzdržanim potrjen. Zdaj bi vas pa prosila, če lahko kar s kartončki zdvihamo rok. bomo, da bomo pol v miru, no, mi to zapisali v pisarni. Se pravi, zdaj glasujete o tem, da se strinjate, da se prekvalificira odlok v drugo branje. Tako tiska se strinja, naj dvihne karton. Direktorja prosim, da prešteje. Petnajst za, če vidim prav, je kdo proti? Vzdržani. 15 za, 2 vzdržana. In zdaj gremo še za drugo branje. Kdo se strinja, da potrjuje odlok v drugem branju? 16 za in vzdržan. Tako da hvala. Marino, prosim, če lahko zapustiste dvorano. Pa počakate do konca na zadnjo točko. Zdaj, če imamo ravnateljico, gremo na šesto točko, ki smo jo že napovedali. Če pa ravnateljice ni, bomo šli pa na osmo. Prosim. Ja, zdaj je že, peta 15. Ni ravnateljice. Samo, da ni zamešala dan. Kako? Dobro, potem pa gremo na osmo točko, ki bo tudi hitra, ker je gre za razprava in sklepanje o odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal. Druga obravnava, zdaj druga obravnava se spreminja z amandmajem, mi nismo dobili nobenega amandmaja, če nima nobeden nič postopkovnega tle. Smo že,
dobro.
Tako da samo še glasujem, samo glasovalno napravo v klopi. Ugotavljamo prisotnost. In prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep 16 glasovi za in nobeni proti potrjen. In zdaj gremo na šesto točko, ki smo že napovedli. Se pravi soglasje k dodatni zaposlitvi polovice knjigovodkinje v osnovni šoli Deskle, poročevalka ravnateljica osnovne šole Deskle, gospa Ana Košuta Skok, ki jo kar vabim k govornici. Lep pozdrav, dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Se opravičujem za zamudo, smo se verjetno malo ušteli pri planiranju te šeste točke. Zdaj pa, kar se tiče našega polknjigovodje, bom rekla tako, da sem se letos odločila, da občino res zaprosim za dodatno sistemizacijo delovnega mesta, za polknjigovodje, ki bi opravljal lažja računovodska dela. In sicer sta za to dva razloga. Nimamo težav, bom rekla, od lanskega leta, ni samo COVID situacija, ampak se težave že dalj časa nabirajo. Enostavno smo upali, da jih bomo rešili sami, da bomo delo lahko tako porazporedili, da bo vse teklo tako, kot je prav, ampak nam to ni uspelo. Tako da razloga sta dva. Prvi je ta, da nimamo v primeru odsotnosti ustreznega kadra, ki bi opravljal ta računovodska dela. Po drugi strani se pa tudi obseg dela neprestano veča. Tako da v zadnjih letih je bilo kar nekaj takih, bom rekla, dodatnih del, ki so vplivala na to, da enostavno je ratalo preveč. Za lažjo ilustracijo, samo povem, da v zadnjih letih sodelujemo v različnih projektih, naprimer šolska schema, bralna pismenost, pomočnik vzgojitelja, Arnesovi projekti. In vsak tak projekt, ki je nekako finančno ovrednoten oziroma ima neke finančne posledice, prinese dodatno delo tudi za računovodje. Potem je izplačuje se redna delovna uspešnost. Od leta 2016 so neprestano neke spremembe pri poračunih prevozov na delo. Tukaj je veliko ročnega dela. Potem je sprememba financiranja učbeniškega sklada, izplačilo nadomeščanj, priprave različnih analiz, ki smo jih imeli v zadnjih letih, malo več kot običajno, in pa potem še vse, kar je povezano s COVID situacijo, ne samo pri nas, ampak nasplošno, bom rekla, tajniška služba in računovodska služba so bile v tem času bolj obremenjene kot običajno, zato ker je bilo treba in urejati pogodbena razmerja oziroma kadrovsko problematiko, po drugi strani pa izplačilo dodatkov, poračune zaradi različnih situacij, zaprtja vrtca, karanten, pa tudi poračune plač smo delali, zato ker smo dobili navodila strani ministrstva prepozno oziroma pojasnila, kako je treba potem po plači spremeniti določene stvari, tako da se je, bom rekla, smo prišli do točke, ko delavci ne morejo pokoristiti letnega dopusta v celoti. Če želimo, da delo teče, ne, se razumemo, da ni problem, da delavci ne bi želeli iti na koriščenje letnega dopusta, ampak celoti ga pa ne morejo pokoristiti.
Hvala za to poročilo. To točko je obravnaval odbor za negospodarstvo, zato prosim predsednico odbora Laro Lovišček, da poda poročilo.
Lep pozdrav še enkrat. To točko je obravnaval tudi odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Gospa ravnateljica osnovne šole Deskle nam je več kot utemeljeno predstavila potrebo po zaposlitvi dodatne polovice knjigovodje Noša Deskle. Jaz bi na kratko samo še enkrat poudarila, da in nam je bilo tudi povedano, da ima računovodkinja do septembra 21 že 126 nadur, da ima računovodkinja do septembra 21 še 25 dni neizrabljenega dopusta, nadure in neizrabljen dopust ima tudi tajnica, da je povečan obseg dela že dalj časa, plus COVID situacija, ki je dodatno stvari še otežila, da so neizkoriščeni in zaostali pomembni projekti. Pojasnila bi še dve vprašanji. Ali je polovica knjigovodje v sistematizaciji delovnih mest na osnovni šoli Deskle? Še ne. Najprej mora občinski svet dodatno zaposlitev potrditi, na to se pripravi nova sistematizacija delovnih mest in na to razpiše prosto delovno mesto. Pod drugo pa je bilo vprašanje tudi, ali bi zaposleni na OŠO kanal lahko nadomestili potrebo na osnovni šoli Deskle. Torej, na osnovni šoli kanal je delež zaposlenih po sistematizaciji delovnih mest strani ministrstva tajnik ni cela 95 in računovodja ni cela 95. Ravno tako imajo dodatne zaposlitve strani občine kanal ob Soči, torej ni cela 05 tajnik in dodatno ni cela 50 tajnik, ni cela 05 računovodja in dodatno ni cela 50 računovodja. Vsa navedena delovna mesta so polno zasedena in dodatne obremenitve ne bi prenesla. Glede na vse te navedbe je odbor soglasno 4 za predlog o zaposlitvi dodatne polovice knjigovodje na OŠO Deskle potrdil in predlaga občinskemu svetu, da na seji 29.9.2021 letega sprejme in potrdi. Če imate še kakšno dodatno vprašanje, bi prosila, da postavite, tako da bo
lahko ravnateljica tu še pojasnila. Hvala.
Hvala, Lara. Odpiram razpravo, na katero se je že prijavil svetnik Kristo Đurić. Prosim.
Hvala za besedo. Jaz razumem stisko ravnateljice, rad bi pa odgovore na nekaj mojih vprašanj. Ne? Se pravi, osnovna šola Desk, da ima enega, sicer mi imamo napisano knjigovodijo, računovodijo, mora biti, da je to eno in isto. Ne? Mene zdaj zanima, ne? Strani ministrstva za potrebe osnovne šole, a je ta pač knjigovodja polno zaposlen oziroma koliko opravlja, za, ker šola ima upravljeno tudi vrtec, ne? In predvidevam, da določena dela opravlja tudi za vrtec, ki vsekakor financira občina že sedaj, ne? In ostali del, kar je za šolo, če nimam prav, me boste pač popravila. Ne? In, tako da, da vemo, o čem odločamo, ne? Pač, ker ima tudi vrtec v upravljanju, koliko ta delovka upravlja, oziroma obstajajo neki normativi, ne? In pač ministrstvo določa te normative in na osnovi teh normativov so tu zaposlitve. Ne? Zdaj, če pa nekdo smatra, da je ena osnovna šola bolj privilegirana kot druga in te zadeve, predsednica odbora je pojasnila, pač da te delovci, ki so zaposleni na osnovni šoli Kanal, so polno zaposleni in ni možno, da bi upravili dodatna dela. Pogrešam pa tukaj strokovno sodelovko v občini, ne, bi mogla biti tukaj, oziroma preden smo dobili mi to gradivo, ne, ker to ni prvič tudi pri podržitvah vrtcev, vseh teh zadev nihče nam ne zna pojasniti, odkot prihajajo številke, odkot prihajajo procenti, na kak način se to zračuna, samo se sklicujejo na neke formule, ne, ki jih pa ne zna nikče razložiti, ne, in jaz bi enkrat res pošel na čisto, pa ne, ne razume na Robina ravnateljce, da sem proti zaposlitvi teh 0,50% knjigovodja, ampak bi rad slišal odgovore na moje vprašanje. Hvala.
Hvala, Risto. Boste kar sproti, a ne odgovarjali.
Ja. Glede same sistemizacije tako, delovna mesta, računovodja in tajnik se sistemizirajo na podlagi števila oddelkov. Tako da mi imamo strani ministrstva 60% financiranja in zaposlitve normalno. Ne? Potem v ceni programa vrtca imamo letos 33% in razlika je 7% tistega v bistvu dodatnega programa. Nimamo pa knjigovodje, to govorim za tajnico in za računovodkinjo. In med ti dve delovni mesti razporedimo potem tudi računovodska dela. Tudi tajnica opravlja nekaj lažjih računovodskih del. Ne? Ne, računovodja je v bistvu opravlja zahtevnejša računovodska dela. Knjigovodja je odpravlja lažja računovodska dela, je tudi, če ste pogledali po našem finančnem načrtu, za letošnje leto ne bi presegli našega finančnega plana, ker so se nam ostale zaposlitve toliko znižale v dodatnem programu. V bistvu skrbi za pripravo dokumentacije, za pripravo materijala, da potem računovodja opravi tista bolj zahtevna dela. Ne, tako imamo zdaj sistemizirano delovno mesto računovodje in delovno mesto tajnika. Zdaj knjigovodje mi sploh nimamo.
A ne opravlja tajnik neka druga dela?
Ja, tajnik opravlja tudi druga dela, ampak tega delovnega mesta nimamo. Knjigovodja kot samostojno delovno mesto v našem zavodu ga ni. Kako?
Računovodje pa tajnik.
Ja.
Me zanima po sistemizaciji, koliko vam računovodje pripada?
60% strani ministrstva in 33 imamo v zavrtec. To je po sistemizaciji.
In knjigovodja dela plaže, dela
bodo? Ja.
Nimajo
knjigovodja. Ja, če bi opravljal lažje dela, ja, normalno si ne more prevzeti računovodstva v celoti, ne?
Strani ministrstva vam pa ne pripada.
60%.
Ja.
Ne, samo računovodja.
Naslednji je prijavljen svetnik Simeon Kodelja.
Hvala za besedo.
No, se nekaj že izpostavil svetni Kristo, ampak glede na to, kar je predsednica odbora za negospodarstvo izpostavila, je še zmeren tako kot svetni Kristo pokritost. Ne? Kakšna je trenutna pokritost glede na sistematizacijo, ki je imate? Veste dobro, da na število oddelkov na šoli. No, rekla ste, da pripada za računovodje 60 in 33, manjka samo 7% do 100% zaposlitve računovodje. Če to imate že odobreno.
Mi imamo, ker je vsa leta tisto razliko do polne zaposlitve, tista razlika...
Ja, samo glede, koliko imate potem število oddelkov na šoli?
9 čistih oddelkov imamo.
Plus vrtec?
In vrtcu jih imamo 5.
No, sreče, to je 14 oddelkov in po sistematizaciji, ki jih odobri država, ste upravičeni do nove zaposlitve ne.
Če bi bili na strani države upravičeni, potem ne bi vprašali občino za novo zaposlitev.
V redu,
hvala lepa.
Hvala. Naslednji je prijavljen svetnik oziroma podžupan Marko Bucik.
Hvala za besedo. So pravim, tudi sam sem rekel, se moram tu oglasiti. Jaz verjamem, da sem že dosti let svetnik in da razmere v osnovni šoli Deskle so se v zadnjih letih tako popravile, da smo lahko ponosni na šolo. Najbrž noben mu ni prav lahko prisprašati, dajte nam pa še nekaj. Jaz verjamem, da zaradi lepeha, da bi kakšen cinh v noho najbrž ravnateljica ni prišla prašati te odobritve po polovični zaposlitvi knjihovodje. Mislim, da je tudi odbor za negospodarstvo prav presodil in jaz odbor mislim, da se je bolj pohlobil v to tle in verjamem, da je se odločil prav in mislim, da s takim namenom, ko je prišel ravnatelj zaprašati, jaz to bom podprl in mislim, da je to za dobro šole najbrž. Sami, kot veste, se stvari iz leta v leto večajo, veste, da tudi na občini so bile dodatne zaposlitve in vse pa, kdaj mislimo, da ni prav, ma jaz mislim, da za osnovno šolo, kot je Deskle, ali pa bilo kakšen naš zavod, če je potreba, da deluje nemoteno, normalno, je prav, da to odobrimo. Hvala.
Hvala, podžupan. Še kdo prijavljen na razpravo? Svetnik Grega Velušček.
Ma izberu eno postopkovno zadevo. Ne? Če niste opazili, nismo dobili zapisnika odbora za negospodarstvo.
Ste ga dobili po velu.
Ja, na seji, kot bimo običajno, ga nismo dobili. Ne. Drugo, predvidevam, da tisto, kar je predsednica tukaj zdrdrala, glede tudi ni teha v temu...
No. Dodatno.
To bi mogli baš poslati, led meni v dedno govori 0,5% za kanal, 0,3%, mislim, to je znanstvena fantastika. Ne, ne vem, ko se pač ne da odločiti, ne. Glede same vsebine, ne? Koliko meni znano, v drugih občinah ne tako velikodušno podeljujejo dodatnega kadra. V tem primeru je že 7% pod normativom, ne? Že občina plača 7% ne? Nad normativom. Ne? Tako da, ne vem, sicer lahko to podpremo, ne? V predlogu tudi pogrešam, kakšen je to finančni učinek, ne? In tako naprej. Ne. Če se gremo nekaj nad normativom, je prav, da imamo pač vse podatke, kakšna je možnost prerasporeditev iz kanala v Deskle in tako naprej. Ne. Mislim, to je malo bolj gradivo bi pa lahko dobavili. No. Isto prej pri Goriški knjižnici, ne. Ne vem, se mi zdi malo tako, no. da ni korektno, da občinskega sveta dobavimo tako gradivo. Jaz se lahko s predlogom strinjam, če me do vpraša, za kaj se strinjam, ne vem. Prej smo komplicirali za en rebalans, ne, računa, en amantma, tukaj niti ne vemo, kako bo to ostalo. Po drugi strani ne vemo, za koliko cajta se to odobrija, za stalno, ali za eno leto, za dve leti. Kaj se bo zgodilo, če bo država dvihla normative? temu rešiti te stvari, ne, potem mislim, da je marsikomu ne bo problem glasovati tudi za to povečanje financiranja šole v dijaspori. Hvala.
Hvala.
Ja, Lara, prosim, ja, kar...
Odboru.
Jaz se upravičujem, da niste dobili zapisnika pravočasno, malček tu sejo dan srede se je vse nateheljno. Oziroma, bom jaz še par stvari bom razložila, ker vidim, da vam ni jasno, ne? Res sem zadrala te procente tako na hitro, da lahko ni bilo razumljivo, ne? Zakaj sem zadrala te procente občine Kanal, zato, da, osnovne šole Kanal? Zato, da videste, da po, po sistematizaciji delovnih mest ni ministrstva imajo odobreno 0,95% in imajo dodatno od občine 0,05 in 0,50, se pravi še dodatno strani občine polovico zaposlitve, tako za tajnika kot za računovodjo. Isti primer je v desklah, ko zaprošajo za polovico knjigovodkinje, to je samo drugačen naziv oziroma razporeditev delovnih nalog, kot v Kanalu. To je ena stvar. Druga stvar, res je, tisti, ki ni prebral zapisnika, jaz odbora, v zapisniku odbora smo tudi govorili o okvirnem strošku. Okvirni strošek za polovico knjigovodje naj bi bil 700 evrov drugi bruto na mesec. To je vsekakor določeno strani ministrstva, če sem prav, po sistematizaciji, po veljavnih pravilnikih. To tu ni predlagano od strani ravnateljce ali pa občine. Druga stvar je še pomembna, tukaj je nisem omenila, da sedanja računovodkinja na osnovni šoli Deskle ima nekako 4 do 5 let pred penzijo, tako da prelislej bi tukaj potrebovali novo zaposlitev. In jaz mislim, da dodatna knjigovodkinja, polovica knjigovodkinje bi tukaj prišla zelo prav. To je ena stvar. In druga stvar, jaz mislim, da prošnja ravnateljice je ravno iz teh razlogov za dolgoročno delovno mesto. Tako da, če imate še kakšno vprašanje, se vam opravičujem, če zapisnika niste dobili, bom jaz zdaj pregledala, če smo še kaj spustili, tako da to je navedeno v zapisniku in to so tisti dodatni procenti, ki sem jih htela opozoriti, da jih ima tudi občina osnovna šola Kanal, ki jih osnovna šola Deskle do sedaj nima. Hvala. Hvala, Lara. No, jaz bi samo pojasnila, ker mi poslušam z vseh koncev, da ste zapisnik dobili. Včeraj je bil odbor, če se ne motim, ste imeli sestanek, tako da zapisnik vam je bil poslan danes. Potem, ko so ga potrdili vsi udeleženi člani odbora, tako da na mailu bi mogli imeti zapisnik. Se pa strinjam, da v primeru, da ni bilo navedeno stroški noter, je res to ena velika pomankljivost, ki za naprej prosim, da se bolj skrbi za to, da se svetnike opremi tudi s finančnimi podatki, ker konc koncu, če ne bi bilo finančne posledice, danes o tem ne bi niti odločali. Ne? Tako da to je, meste prav, gospod Velušček, to je nujno potrebno. No? Ja, ampak če, verjetno stroški so bili znani že prej in sprav je, da občinski svet dobi gradivo v taki obliki, da je dejansko res občinski svet seznanjen, ne pa da se zadnji dan uhotavlja. Ne? Tako da prosim za naprej za več doslednosti tudi z strani občinske uprave, resnično. Še kdo? Replika, Velušček, Grega.
Ja, res je, zapisnik smo dobili ob 8.22 dan zjutro. Ne. Kljub vsemu, ne, tudi res piše noter, da je tam finančna posledica. Mislim, da že v osnovnem gradivu bi moglo biti to rešeno. Ne. Se zdi, da se tukaj pogovarjamo o neki zaposlitvi, ampak v vsakem občinskem dokumentu, ne, vsakem občinskem dokumentu mora biti to. V vsakem gradivu. In, ko sem rekel, ne, jaz lahko to podprem, samo v nadaljevanju od vseh predlagateljev pač pričakujem malo bolj žrdevo. Prej sem glasoval proti, ne, če ste videli, zdaj, kar je lik za šolo, bom glasoval za, ampak v prihodnje pač ne bom. Drugo je pa, kar me zanima, županja, kakšno je vaše mnenje o tem predlogu v šole?
Ja, moje mnenje je, da je ta sklep oziroma ta predlog vredno podpreti. Že to, če vidite, koliko nadur imajo ljudje, ki so tam zaposleni in da imajo na današnji dan 25 dni dopusta, še tega novega, ne, verjetno gospa niti ni koristila nič dni dopusta, si mislim. Ne. Da se nabira.
Lahko bo zvenelo malo preveč osebno, ampak v kjeri službi, bom rekla še javni, se hodi delati popoldan, ob sobotah in ob nedeljah. Zato, da je delo narejeno. Ob tem, da med tednom manjkaš upravičeno, ker mogoče si zbolel, ali pa ker ti pripada upravičeno nega, ali pa ker ti pripada upravičeno karantena.
Hvala, ravnateljica. Tako da jaz se pač s tem strinjam. Tudi mislim, da je predlog strani ravnateljice korekten. Prosila je za polovico osebe. Ne? Če bi želela nek izkoriščati, verjetno bi prosila za celo osebo in hodila med največ, kar je možno. Ne? Ampak mislim, da je to res neka stiska, ki velja prisluhniti. Je pa žal, ne, kar jaz opažam, eni poklici v javnem sektorju so izredno slabo plačani in se jih niti ne da nagraditi. Ne. Imamo podoben problem tudi na občini. Mene zmeri te naši fantje, ki hodijo po terenu, režijski obrat, ne. Tisti najnižji plačilni razred, ne. Dejansko pa so ljudje zuni v mrazu, v dežju, so v vročini in kadar je kaj narobe z vodo, so oni, ki grejo tudi soboto, nedeljo na teren. Ne. Dejansko pa nimaš zakonske možnosti te ljudi ustrezno nagraditi in kdaj si mislim še dobro, ne, da so pripravljeni, da je kdo pripravljen delati, ne, za tako nagrado in pol pa še ostalo, kar sledi, ki pa ni povezano s financem. Ne, so kot občinski uslužbenci, ne, čeprav so v režijskem obratu, so zmeri na udaru tudi javnosti. Ne, tako da je zanimiva situacija v javnem sektorju, ker če nisi tle, niti ne veš. Za nekatere. Ne, je pa zmeri tako, da pač sistem je itak krivičen. Ne. Dobro, še kdo? Aleksandr Štrukelj.
Hvala za besedo. Ja, to smo nekako že o tem tudi na odboru govorili, tudi postavil sem vprašanje, kako je to nujno po tej zaposlitvi, kako smo rekli, občino razpolavamo, preden se naredi neki finančna konstrukcija, preden se gre v to, tudi glede, kot sem prej že amandma predlagal, tudi recimo mi na odboru nismo imeli nekih podatkov, koliko že vnaprej, koliko bi koštala ta zaposlitev, koliko je do regresa upravičena oseba, še zraven, ne, redne plače, dopusta in tako naprej. Tako da razumem stisko ravnateljice, ne, tle, da se je nedopustno, da se dela, čeprav smo danes navajeni, da se delodajalci, ne, svoje zaposlene res maksimalno ovivajo, tudi na mojem hrbtu sem to izkusil. Ker ni več problem denar, on nastane res, ker človek več ne zmore. In tako da to jaz bom podprl, mislim, zdaj pa ne vem, nismo pa dost dorekli, ali bi bilo to lahko mogoče poskusno to šolsko leto, da se potem dali neko poročilo, koliko je to k temu to pripomoglo, koliko je to koštalo in tudi kako naprej, a je to smiselno ali kakorkoli se da drugač potem to pokrivati. Tako da, glede na to, da je prikazana neka stiska, pa če je možnosti strani občine, se lahko to pravda se podpre. Hvala.
Hvala, Aleksander. Predlagam, da kar vi odgovorite, kako je vaše mnenje, da bi bilo to za določen čas.
Lejte, zagotovo, če bi rekli, da dobimo pol delavca in da je to za nedoločen čas, da bi bili vsi še bolj veselji, ampak rešujemo res trenutno stisko, tako da mislim, da je prav čisto v redu, če pridemo do te zaposlitve za to šolsko leto. Se vemo zdaj, recimo tudi, če danes vi potrdite, pred novembrom zaposlitve ne bo, se pravi v tem letu ostaneta še dva meseca, november, december in potem je to do avgusta. S tem, da bi rada rekla tako ob tem, da sistemizacijo za prihodnje šolsko leto, da potem tako, kot smo se pogovarjali, potrjujemo spomladi oziroma pred začetkom poletja. Ne? Ker mi čakati do konca avgusta oziroma septembra, če boš štartal z novim šolskim letom, dejansko je težko. No? Tako. Rekla, zato delovno mesto ne vpliva, bom rekla, toliko direkt na šolsko delo, ampak za vse ostalo, no, če se bo obravnavalo potem v paketu, bi rekla, da prej naredimo.
Hvala. Replika, svetnik Marko Bucik, bežte govornici.
Jaz verjamem, da sam predlog, da do konč šolskega leta ne bo rešil nič, rešili bomo tistih 126 ur, 25 ur dopusta, ta stvar se bo nadaljevala naprej. Jaz mislim, da tudi na vidiku je hmal upokojitev ene delovke in mislim, da neka znanja, ki jih lahko pridobi zdaj skozi teh par let, je prav in da to sprejmemo za naprej, za nedoločen čas. Hvala.
Ja, to je se pol letak lahko ravnateljca odloči. Ne? Dobro, še kdo? Na obeden? Pol predlagam, da damo na glasovanje sklep. Ja, prvo bi dali nasprotujoči sklep, ne, tako zmeri, kaj damo. Se pravi, da je za nedoločen čas. Ne. Sicer, če je sistemizirano, tam bo, ne, verjetno. Ja, če ga imaš v sistemizaciji. Bom dala jaz ta predlog od svetnika Štruklja prvo. Tako? Za obstoječe šolsko leto, ne bo v redu, tako? Dajte vi formulirati, da vas ne...
Ne, če je za obstoječe šolsko leto, potem bomo mi zaposlili samo do 31. avgusta. In iščemo zaposlitev do 31. avgusta. Zdaj, če je za naprej... Lahko ponudimo možnost naprej, drugače ne. Ne? Je pa res, tako kot je povedal gospod Bucik, s polovično zaposlitvijo bomo zdaj reševali viške ur in dopust. Ne. Ja, ne, po moje nazaj...
Se je povedala na začetku, da korona
padlo,
ni vplivala.
Padlo ne bo zato, ker je bila ta korona samo pika na i. Ne?
No, pol pustimo tako, ko je bil, ko je predlog pač tukaj. Ja, to se strinjam. Že itak je problem dobiti kader in za...
Razpisali bomo delovno mesto in potem...
Ni prav tako.
Isto ni, ne? Se zavedamo, da ni isto.
Dobro, pa pustimo tako, ko je obstoječi sklep. Občinski svet občine Kanal v Soči potrjuje sklep za zaposlitev polovice knjigovodje v OŠO Deskle. Ba, bo ravnateljca sama se odločila, no? Ja. Kaka bo pogodba, je v pristojnosti ravnateljce, ne? Se pravi, to je sklep, ugotavljamo prisotnost. In lahko glasujete. Ugotavljam, da je sklep 16 glasovi za, nobenim proti in enemu vzdržanem potrjen. Najlepša hvala, ravnateljca.
Hvala tudi vam za razumevanje, ker ste podprli. Jaz upam, da bomo še naprej dobro sodelovali in predvsem to, da bomo delali v dobrobit naših učencev in staršev. To so delovna mesta, kjer je tudi veliko stika z njimi in moramo biti na razpolago. Hvala.
Hvala vam.
Hvala.
Zdaj bi mogli po skladu z poslovnikom bi mogli narediti pauzo, zdaj če se strinjate, da podaljšamo in gremo kar naprej. Ste za to, da končamo. Gremo na zadnjo točko, vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov. Prosim. Ja, zdaj v bistvu, zdaj, glede na to, da ste sprejeli tak sklep, ko ste sprejeli, bomo klicali posamezne zaposlene občinske uprave, bomo vprašali, če ima kdo vprašanje in boste pač naslavljali vprašanje. Tako da jaz predlagam, da pride po moje kar Vinko naprej, ne?
Jaz ne rabim nobenega.
Kako?
Jaz ne rabim nobenega.
Ja, ma lahko pa ga kdo hrabe. Tako da ne pride najprej Vinko in pol bomo vprašali, če ima kdo vprašanje za Vinkota. Upam, da so prišli, ker danes smo res hitri. Ja. Če vem, ko ta ni, ne pride Marino, ko smo ga videli, da je. Tist, ki je en, on ne pride eden naprej. Dobar dan. A ima kdo vprašanje za vodjo režijskega obrata? Dajmo se prijaviti, ne? Da. Na razpravo, ne, daj. In da vam teče čas, prvi je prijavljen svetnik Vladimir Kolmančič.
Dobar dan, hvala za besedo. V Kalu na pokopališču je spet džungla. To se konstantno ponavlja. Me zanima, za kaj se to ne uredi. Hvala.
Vinko, prosim, če odgovoriš, pa ostani kar tam, ker bo samo za tebe vprašanje.
Zmenili smo se, da bojo komunala prišla urediti vse ta pokopališče, kjer nimamo gešnega takega upravljavca. Med ta pokopališče spada tudi kao nad kanalem. V mesecu oktobru bojo prišli narediti en krog okrog po vseh teh pokopališčih, tako da za 1. november bojo stvari poštimane. Za drugo leto pa bomo poiskali, bomo dali razpis in bomo dali mesečno dobili nekoga ali pač najboljšega ponudnika, da bo v času vegetacije enkrat mesečno obdelal vse ta pokopališče. Tako da letos, v tem letu, še z novega leta, izstupam do prve polovice oktobra, da bojo prišli komunalci, za letos smo se zmenili s komunalo, da bojo prišli za poštimati. Za drugo leto pa, ko sem rekel, po novem letu bomo poiskali enega, kar računamo tudi za par let več podpisati pogodbo z njim.
Hvala, Vinko. Naslednji je prijavljen svetnik Marko Bucik. A repliko, Bruno. Dobro.
Veš, koliko glede sem te leto sklical, ker pogodbo pravno govorijo, da sem samo pisal, da že imam. Res sem izvajal z delom, to skrbim za to in...
Ta aktivnost je bila, ko bi rekel, sprožena tudi na osnovi tvojih klicov, Bruno. Ne? Tako da zdaj lahko tudi to javno povem, tako da če kaj ima kakšno kalo težave, lahko se bo poslušal posnetek te seje. Ta pokopališča so Prelesje, Deskle, Kanal, Ročin, Kav in Horeni polje. Ni tle Liha, ni tle Potoka in pa ni Ročinja. Ja, sproha, tudi Ročin.
Hvala, Vinko. Naslednji je prijavljen Marko Bucik.
Moram biti pač tudi jaz nekaj kritičen na tutle s 15. oktobrom bo prišli iz komunale, jaz plačujem pokopališče za celo leto. Se pravi, v letošnjem letu dajte mi za, od 15. oktobra naprej, žal mi je tutle, da moram večkrat hoditi na pokopališče, to je v resnici katastrofa. Ko smo hodila z Borutom na oglede, okrog, če bi se želel biti pokopan, je to edino pokopališče srednje, ki ga upravlja Ravnik Dora. Vse ostalo katastrofa. In da danes rečete, s 15. oktobrom, direktor bil si tu zraven, videl si kak je kanal, katastrofa, tudi kritika tebi. Ker račune pol naj plačamo samo od 15. oktobra naprej. Da nimamo neki spoštovanja, do pokojnih je to žalostno. In še eno vprašanje, povejte mi v letošnjem letu, koliko je bilo postavljenih vodomerov. Jaz verjamem, da so bile uredbe že bilo kdaj, kako morajo biti postavljene, prav posebno tudi na Gorenjem polju. Gor je najbrž samo 5-6 tistih. Ljudje imajo po dvoriščih tudi na Gorenjem polju bazene, plačujejo 4 kubike, tako da jaz vam predlagam vsem, ki imate vodomer, da ukinte, plačite 4 kubike po povšalu, pa bomo videli, kam bomo prišli. Prvi bom, ko bo zahteval, da ukinem vodomer in bom plačeval po povšalu. Lejte, mislim, da je bilo z uredbe, ki je bila, da gre 32 kubikov na odjemno mesto. Ko bomo dosegli to tle, pol bojo vodomeri vse posod. Tako jih pa noben noče. Ali katešen tudi neče vrediti. Bešte si pogledati Gorenje polje, to sem lani povedal, 5 ali 6 je bilo vrejenih. Povejte mi danes, koliko je. Hvala.
Hvala, Marko.
Glede pokopališč bi jaz dodal, občina se je angažirala, dobili smo zunanjega izvajalca, tako da bomo pa pritisnili tudi na izvajalca, da bo še prej kot po pred 15. oktobrom pršel, no, tako da tle smo videli rešitev, no, ker pač teha je dosti in bomo pa še z izvajalcem govorili, da pride še prej. Ja, poglejte, pač tudi pač izvajalca je treba dobiti ponudbe, postopki tudi nekaj traje.
Ne, samo jaz le se moram pridružiti Marko Tobuciku, le, zato ker to smo jaz tudi sama sem se angažirala, sedela s predsedniki krajevnih skupnosti, kako jim lahko pomagamo, da bo te žehni res poštimanje. Ne? Mene mi gre ekstremno na živce trava, da rase tam povsod, ne? To ste verjetno že opazili vsi. Ne? In ne vem, tle imate prav Bucik, no, tudi malo bolj pohitriti. No? Jaz sem imela ene predloge, da bi lahko tudi ljudje sami, ne, konc koncu, je fajn tudi, da kdo ki je zaslužen, tle je prilika, da lahko tudi kdo še malo od občanov, ki dobi, ne, in tudi sem na različnih sestankih povedala, ampak zgleda, da tle res ni posluha, ne, zato je to je zadnji stadij, da smo se odločili za zunanjega izvajalca, ne, predlogi z moje strani so bili taki in drugačni, tudi taki, da ostanejo sredstva za ljudi konc koncu, no, lahko ima kdo popovdne cajt, se mu dati podjemno pogodbo in dijala, ne. To je pa zadnja reč, no, zdaj, da imamo tako. Upam pa, da če se bo plačala ta komunala, da bojo delili vsaj strokovno svoje delo in da bojo pokopališča urejena, ko se strinjam, da to je tudi neko ogledalo kraja, ne, konc koncov. Ne.
Ja, samo malo, da si jaz lahko še, mislim, nekaj rečem. Ne. Moje mnenje je, ni nujno, da se boste strinjali, ne, da z veri, ki jih imamo na razpolago, oziroma smo jih imeli na razpolago, to poletje, ne, so pokopališča dosti dobro. Niso super, ampak glede na vire, sem rekel, so pokopališča urejena dosti dobro. Če lahko samo kanal, razen noter okolo grobov, mislim, da je izredno pokošeno stalno in so pokopališča. In drugič, da ne bo slučajno kešen, ki rekel, nekaj, jaz sem tudi mojo lastno odgovornost, tudi kazensko, tle noter izpostavil, da smo, da je stane tako kukor je. Ne bom govoril o čem, samo toliko sem jaz svojo kar podložil za noter, ne? Tako da ne bo kakih prehudih kritik na mene. Ne? Tako. In zdaj pa, ne vem, bi rekel še nekako štev, to samo mislim, da bom. Mora tiho.
Ne, se morate odgovoriti, če je prašal Bucik. Ne? Morate odgovoriti, ne, na zakaj, kje je, ne?
Kaj konkretno moram odgovoriti?
Koliko števcev je bilo postavljeno v letošnjem letu, koliko je bilo postavljeno na Gorenjem polju?
Ben, to bom jaz odgovoril, da je tega podatka nim, te v žepu nim napisane na papirju, tako da
ta podatek bo prišel kasneje, ne? V tem tednu, rečemo, ali pa drugim.
Smo pa tudi rekli, ne, da dejte tiste stvari, ki so, da se piše, pošlje pisno, da se lahko ljudje pripravijo, ne, ker informacija je ogromno in je prav, da če se na seji vpraša, da se da točno informacijo nazaj, tako da še zmeri velja, kar smo se pogovarjali prvi dan, pisno vprašanje na občino in se jih tle pol predstavi še zmeri lahko, ne, in s tem, da imamo tle že odgovor.
Lahko samo nekaj dodam, bi pa to najdo ne vzeme on vsebi na plat na njeha, ker to nije vsebi na plat na njeha, jaz verjam, da bi pa teha na podjelu, bi treba ali do neke dodatne, kot ste rekli, zdaj komunalo, bi pa to ni, da bo vsi čisti še gledat, bi bo pa to, da zanalizirat, pa na koncu konca je občinska uprava, na občinski svet, določi denar, tudi za hladno polje, če je treba vzplačati, da bo čisto. Nisi nisam. Kar se tiče
pa vode, mogo vsi po vsej. Ja ne, zdaj, jaz sem vodil tle obrata, ne, ja. In pač sem za to na občine odgovoril, ne, tako da je pa tako, ne, da jaz sem režijski obrat, občina je občina, ne, ma, tle se delimo te odgovornosti, ne. Tako vi ste svetniki, imate tudi nekaj določene odgovornosti, tako da vsi, ki smo tle, ma, pač imamo nekaj odgovornosti v zvezi s tem, ne. Jaz pač, če ne moram s svojimi ljudmi, moram pač opozoriti moje nadrejene, ne, ali pa sami vidijo, ne, ali pa vi jih opozorite, ne, sej. To vidiš, da to se dela skupno, ne? Zato to je, ko bi rekel, skupna aktivnost, da smo dobili nekoga zunanjega, da smo gotovili, da sami ne moramo in tako naprej.
Simeon Kodelja, samo prosim, če gre s teh mikrofon.
Se vem, da ni to v proceduri, ma ne me slabo razumeti, pa tudi ne, da bi kerha branil ali kita. Jaz se spomnim, to je zdaj že kar nekaj let nazaj, kdo je bil takrat upravljavc žehna na kanalu, jaz ne vem točno, ampak takrat se je škropilo oziroma strupi, ne, in potem so določeni ljudje, ki so rekli, tega mi ne dovolimo, ker poškoduje spomenik. In potem seveda, vsak, ki pride na žehen ali počiste okrog svojega groba, ne počiste in potem je tako, kako je. Zdaj je pa res, da v kanalu se je nekaj začel delati, mora nekaj tam spomladi so požahali tiste ciprese, vem, ki so pač res ampak tam je tista stvar je zastala, ne? Tako da res bi bilo prav, da se tisto uredi, da se naredi, da je malo, breku, nespoštljivo do tistega, ki je tam, ampak do tistih, ki prehajamo tje še. Hvala.
Dejte se prijaviti na razpravo in dejte jaz k mikrofonu, prijavite se na razpravo in prašite še kar druza, ki je, ker tle ni replik, ne? Dejte jaz tam. Ja, še prej je pa Andrej Valentinčič, ja pa bom, prijavite se v kolavini, no.
Hvala. Jaz imam dve vprašanji. Prvo je, pred dobrim desetim dnem sem opozoril na en problem na močilih glede hrupnosti črpalke, pa me zanima, če je bilo na to temo kaj narejeno, ker sem dobil pač informacijo, da ste se ogledali. Drugo vprašanje je, Vinko, tukaj sva govorila že včera glede prlesja, ne, tam stalno se tiste pompe mašijo, pa me zanima, se da dolgoročno kaj tisto rešiti. In tretje vprašanje je, o teh števcih pa res že govorimo najmanj 3 leta. Hvala.
Vinko, prosim, če kar odgovoriš.
Zdaj, kar se tiče te črpalke na močilih, verjetno je to, ko pač se črpalka stalno oklaplja in sklaplja in povzroča nek hrup tam in mote ena soseda. To je bilo urejeno, to je Salonit uredil. Koliko uspešno, za koliko cajta, ne vem. Zdaj naprej, to prlesje, no, ta vodovod nesrečen, jaz sem mislil tudi, da je ta stvar malo urejena, smo kar nekaj stvari pa uredili, tam smo zamenili polnilo tistih pesku, na tih filtrih smo se nekaj ukvarjali s tem doziranjem koholanta, se pravi nekaj kemikalije, ki pomaga pri prečiščevanju, pri mehanskem prečiščevanju, no in zdaj smo pač ugotovili, da spet nismo nič naredili. Ne. Včeraj oziroma prečerišnjem smo spet še določene prevezave oziroma neke možnosti za eventualne možnosti za napako smo tudi eliminirali, ampak neuspešno. Ne. Jutri bo prišel v sklopu ena druga obiska tehnolog iz Ljubljane, ja bom peljil tja in sem ozmenil, a bom jaz to dozel še kakšne vzorce surove vode, da pač nam določi tist koagulant, kakšen bi bil najbolj primeren, ne, kot nimamo samo tle. Imamo tudi na Kembreškem podoben problem. Zanimamo pa, da v plavah pa v Ljevki se obnese. Ne. Tako da delamo na tem, sigurno. Ne. Mene ni vseeno, kako voda vidi na prezervarju, bote sigurni.
Ne, tako da, Vinko, je tle samo, če je kak zunani sodelovc, pač se ga mora poklicati.
Tako sem rekel.
Verjamem, da znanja sem, do neke meje je.
Jutri bo prišel možakar, ki je nekako zaposlen pri tej firmi, ki je nem naredila vse večino teh vodarn, tako da upam, da bomo dobili kako rešitev. Zdaj, rečitevcu pač jaz bi rad tudi to rešil, ne verujete me. Ne. Tako da zdaj tu je lahko malo za mene vprašanje, pa tudi za direktorja, tako da se bomo mi dva pogovorila, kako naprej.
Hvala, Vinko. Bruno, Kolevini.
Ja, hvala za besedo. Zdaj bo mogoče izpadlo, da ščitim Vinko tako karkoli. Ne? Samo glede na to, da eni navijo, no pa tudi si mi je povedal svoje, jaz bom pa tudi povedal. Se mu pridružujem. Pri nas je tako, dokler se je dalo strupt, je bilo vse čisto. Zdaj je pa prepoved na javnih površinah, ne? In to zdaj Vinko Tabaše. In sem ja štirkrat leto sklical, prvič, ko sem ga klical, je drugi dan poslal ljudi gor so splinom smodil, neuspešno. Drugi smo poslali našega Božota, je soljo, pa se pritoževali, da so bili žegni, da so uničuje marvor, pa ni bilo ne špricu. V tretje je poslal režijski obrat gor dva, so z motiko plijali cel žegn, samo za take verenske razmere, da to rase in rase. In zdaj, kaj je rekel, da je izpostavil svoj hrbet, ne, najbolj, da bi, da ne snemamo, ampak je naredil tisto, kar ne bi smel. Zato, da se je vse malo prevel zgubo, ne, samo zdaj pa spet sam drž bil in je zraslo. Smo špricali s tistim, kar ne bi smelno. Tako da ni lih tako hodo z Vinkotom, ja.
Še kdo prijavljen za Vinko to vprašanje? Noveden. Vinko, hvala. Mislim pa res, no, da ni letelo nič slabo namerno na tebe, ampak pač, da je tudi podžupan hotel, da se zadeve uredijo, tako da lej nobene zamere. Gremo naprej, Marino ne pride. Kdo je še zunaj? Borut. No, pripravite vprašanje za Marinota.
Hvala.
Vladimir Kolmančič.
Jaz sem za Marinota. Sicer smo se na to temo že slišali 14 dni nazaj, pa me zanima, kdaj se bo odpravilo to. Preplastili smo asfalt v Koprivišček in je ne slabo, več kot slabo narejeno. Obe dva spoja strčita ven, ko se pelje štema za vrštun z traktorja, z avtom še nekako gre. Malček niže dol je že zdaj v luknjah in mulda oziroma bankina je približno en meter čez celo cesto, tako da tudi bankina nosi na cesto. Tako da če prije tam kakšen kolesar ali pa motorist, ne bo lepo. Zdaj me pa zanima, kdaj se bo to odpravilo, ker tu je treba vse popraviti. Hvala.
Ja, dobro. Govora je bila o spojih z izvajalcem smo zmenili, da bo tisto popravil. Pogledali bomo z nadzorom, da se določi in koga. Glede tiste valovitega odseka in mulde pa... No, tisto nisem... Pač nismo, da nismo govorili, tudi zadnji teden sem, zadnje dva, no, sem odsoten, tako da nisem še slišal. No. Je pa prav, zdaj se pokaže, kje teče voda in verjetno tam je treba kako muldo narediti.
Kjer se vozi po notranji strani, se nose makadam na cesto in je pol cestišča kompletno makadam.
Aha, se krajiš.
Je tudi bilo potrebno lahko betonirati, ne vem, že veste, kakšno rešitev, da je to bitno. Kaj če prije tam nekdo skoraj na polje.
Razumem. Bomo pogledali, naredili.
O, naslednji prijavljen svetnik Kristo Đurić.
jaz ponavadi te zadeve rešim z marinotom, samo dan se snema, da je dokazano, me zanima kontejnersko mesto v Morskem, ko smo se pogovarjali, koliko je daleč tisto odkup, tam na Ovinku, pa tam, ko se je preplastila cesta, se je naredil en zid, pa je potrebno tam postaviti vsaj odsevnike, ali mora biti tudi ograju, ne, kar ba je zdaj zlast po noči, je tist del izgleda, kot da pelješ nekam v prepad.
Ja, idejno z osnovo za, za kontejnersko mesto, tisto je narejeno. Odkup je v teku, ne vem, če je že bilo, če ste že potrdili odkup. Tega ne vem, pa če sem dal v plan, da se odkupi, zdaj pa ne vem, pa če s tem se ne ukvarjam. Tako da od, v plan odkupa je in zagotoviti sredstva in se naredim. In za tisto ograjo pa ja.
Še kdo kako vprašanje?
To mi je zdaj padlo na pamet. Po cestah regionalnih so te modri odsevniki za žvali, ne? Da odzganjajo divjad. Me zanima, a se to je dejansko učinkovito in če je, naprimer iz Ljevpe, ko prušče, gor imamo puhno povoz za divjadi, ne? Če je smiselno to ugraditi, ne vem, če je učinkovito. Ne? Hvala.
Ta predlog bom preveril, ker ne vem, zgleda, da je, ker divjad ne bi to barvo videl. Ne vem, bom govoril tudi z lovci, kakorkoli, da vidimo, ki je preveril. In pa ja, dobro, zdaj take malenkosti bi lahko tudi prej se že, ne treba, da čakamo vse, ne, se to so malenkosti. Ja, ma, tako je, ne, vse.
Naslednja prijavljena Anastazija Makorič Bevčar.
Lep pozdrav tudi z moje strani, hvala za besedo. Jaz bi pa Marinota vprašala, kako je zdaj z to ureditvijo nabrežine potoka Perivnik pri Dolvanhovem, ker zaenkrat je to zdaj bilo zatravljeno, rešitev ni, ker je spodaj vse spodjedeno. Mi dva sva bila v kontaktu, zdaj že nekaj mesecev ne, no, pa me zanima, ker si rekel, da je šlo to naprej, da občina to ureja, kako je s tem. Hvala.
Ja, če bi me prej vprašali, bi predobo eno frišno informacijo, bi rekel, zdaj ne vem, ali je, pravi, hidrotehnik, upravljavc potoka, je predal, je obljubil, da bojo sredstva zagotovljena v državnem proračunu za urejanje vodotok. Zdaj, ali so, ali niso, ne vem. Tako, se vam pozanim.
Še kdo prijavljen? Nobeden. Koga imamo še zuni? Še Borut Jermol ne pride naprej. Ne. Ni Jurija, ne? Na bolovanju. Dobar dan, Borut. Ima kdo vprašanje za Boruta? Nobeden. Hvala. Je, Miha Čargo. Probi, na srečo.
Hvala za besedo. Zdaj, glede te optike me zanima. Zdaj, ne vem, ali je za njega, ali ni.
To je za direktorja.
Ja, sem me pa zelo. Dobro, počakam pa poleno. Se ne vem, lahko manjša klima.
Ja, dobro vprašanje. Prav danes smo imeli sestank z direktorjem podjetja Rune Enja. Pač zdaj končujejo v brdih, priklapljajo uporabnike in bojo nekje do konca leta upihalni kable do deskal in naprej pol do kanala. Sami fizični izkopi, to bo šlo po pač kanaleti železnic, sami fizični izkopi so pole predvideni v spomladi naslednje leto.
vseeno še naslednje?
Je že pol leta zamika.
Ja, imajo tudi sami težave z ekipami, s kadri, tako da...
Ne, danes so nam zagotovili, no, da bojo drugo leto spomladi. Je pa to projekt, ki se vleče po moje že 15 let.
Ne, so spremenili in bojo šli do Kanada. Zbrt bojo pokrili večji del. Bo pa Rune pokril tudi bele lise, ne? Približno 150 naslovov. So tudi na razpisu bili uspešni, tako da bojo pokrili bele lise. Neka malenkost jih bo še ostala, vendar večino bojo pokrili oni.
Ja, v bistvu so prišli danes svežimi podatki. Mi smo imeli 196 belih lis, zdaj po tem novem razpisu, ko so se prijavili, jih bojo pokrili oni 150 in nam ostane v občini še 46 teh belih lis. Tako da... Bojo tudi zajete krajevne skupnosti, ki so prej sploh niso bile vključene v to, ko recimo Kambriaško lih, tudi tam pri Lijasje bo tudi, ja. Tudi pri Lijasje, ja. Zdaj skladno s tem novim razpisom, kjer so dobili.
Hvala, ko se nadaljujem, ker se sami imamo
prijavljeni. A ja, se ste prijavljeni.
Se veže na to,
pač. Prav.
Ne, jaz imam samo eno pobudo, sicer verjetno ni v pristojnosti občine, ampak en dopis mu hoče upravljalcu tega telekomunikacijskega omrežja, kar gor v hribih verjetno še kar nekaj let ne bom. Naše gor omrežje je v katastrofalnem stanju. V Ljevpi so poleženi drogi že par mesecu. Kar reste v spodnji Zatrebež je kabel že par let po tleh. Ne. Tako da, če lahko pač, ne vem, upravljalcu nek dopis... Kdo je lastnik omrežja, je to Telekom ali kaj, da pač malček uredi horka, mi smo tudi odvisni od tega. Ne? Pa vprašanje, kdaj bomo mi prišli na vrsto za optiko. Hvala.
Hvala, Vladimir. Naslednji je Aleksandr Štrukelj.
Hvala za besedo. Ja, tle, če bi samo dopolnil, mislim, se pridružil še Vladimirju, s to optiko, mislim optiko z telefonskom linijem je v vsakem vremenju ali kakorkoli je, tudi recimo vas te steni, teh ribovite deli, v celom te steni, tu so dnevno hore teli s telekomovci, neki en dan dela enmu, drug dan dela drugmu, ne vem, ki preklapljajo, ampak je kar precej ne volje, no, tako da je bilo res prav tudi teh kablov linije, se sploh ne štimo, vse je zaraščeno, komplet linije in tako da bilo resno, če je možno, ki je pledati na njih, da se te linije mro pregleda po teh krevnih skupnosti. Zdaj, vprašanje je imel za Boruta, no, če lahko malo predstavite, ali če je v opciji ta vodovod zdaj te steni za vrh, mislim, dela se kar otežena, malo skrbnike so v zamudi, precej je trdega terena, tle se dosti vrta menjera, tudi skozi vas se treba, tako da ljudje so kar tako malo nestrpni, da se bo komu kišna hiša podrla, da se bojo vodnjaki spuščali in no, če lahko ki te izmeri lahko mro predstavi, ne, ker tudi verjetno časovno se bo zavleklo, pa tudi finančno bo več. Pa še eno vprašanje imel za županjo ali pole, ali zdaj, če lahko.
Ne, kar hkrati.
No, hkrati bi pa zanima, no, glede na to, da smo imeli dobro mesto zdaj in sestanek z lovci, da se bo, mislim, pri nas se res k naših koncih hor, te steni in okolica in ta del, predvsem, kaj jaz doživljam, vsak dan vidim, vsak dan nove, večje površine, mislim, dobesedno zhinjavajo travnate površine pred temi divimi brašiči. Ljudje obupujejo, ljudje, jaz ne vem, leda je res izpočela, ampak ne vemo, kaj narediti. Nekaj odstrela ni, tako da dobesedno se zdaj že pasijo prašiči, ne krave, ker dobesedno nima več kaj pasta. Tako da jaz ne, mislim, pravimo ni neki pristojnosti občine, ampak ne vem, se moramo res zamisliti, ali bomo imeli kmetijstvo, ali bomo imeli prašiče rejo tle, nekaj. Je res divje, jama, katastrofalno divje, ne. In s tem tudi sto divjat, ne, to jaz sem še že letos trikrat preleteli v avto, ne. Dve so same se butli, ne, dve sem pač zadev se. Tudi škoda se pojavlja, tako da ne veš, se bojiš sploh peljati z motorjem. ali kakorkoli. In recimo primer, ne, pravijo lovci, ne vemo kam z mesom. Ne. Sin je 14 dni nazaj je bil dogovorjen z lovsko družino, mislim, da je dol Plave, ali kdo je, se je lovsko družino, Plave je, ne? Paljevo. Pač že, da bo eno lep komad, 40 kil mesa, mu je bilo obljubljeno, sin je že zrihtil mesarja, je zrihtil še dve odjemalce. Ker je prišel dol, ja, nažalost je vzel lovec, lovci imajo pač prednost. Ne. Mislim, da to je tudi ne fair in potem, če tak način nimajo kiju kat, da meso ne gre, ne. Pač treba imeti odnos tudi do stranke. No. Toliko hvala.
Hvala. Hvala za vprašanje, Sandi. Ja, kar se tiče trase, te steni za vrh, ne, ste prav ugotovili, da se zadeva malo zavlekla zaradi pač trdega terena, katerega pač tudi izvajalec ni tako pričakoval in niso imeli dogovorjenih nekih zadev. Bilo je potrebno dobiti minerje. Preden smo vršili minerji, smo spremenili tehnologijo gradnje, ker smo poskušali pospešiti dela z frezo. Na koncu tudi ni šlo. Mi smo probali s frezo. Bila en dan gore, smo naredili v 8 urah, smo dobili, mislim, da 5 metrov smo naredili. Ne? Tako da, če bi na to, ta zadeva nadaljevali, bi prišli do izvedbe nekje konec januarja, tam nekje v februarju bi prišli do izvedbe. Tako da smo spet spremenili tehnologijo in smo šli na miniranje. Verjamem, da je bojazen strani krajanov za poškodovanje njihovih nepremičnin, ampak smo tudi to tukaj z direktorjem in županijo se dogovorili in že naročili monitoring, se pravi neodvisno institucijo, katera bo izvedla meritve in popis stavb pred gradnjo in po končani gradnji. Tako da pač, kar se bo pojavilo, da se bo pač saniralo na stroške pač, ali bodi si izvajalca, tisto bo pač se dogovorili, ampak bo nek monitoring, kjer bojo popisali stavbe. Ta ponudba je tudi potrjena že. Istočasno se je tudi naredilo, moramo vedeti, da tam gori je bilo pač, v tem času je ne zmanjkalo vode od Svetreža, ko je zmanjkalo vode od Svetreža, smo pač, jaz in še ne dva projektanta, smo pregledali projekte, smo ugotovili neke napake, katere so se kasneje odpravile z novim preprojektiranjem projektov, ne? Ampak glede na to, da je pač se delo zavleklo zaradi težjih okoliščin gradnje, je dejansko pač bilo možno v tem času tudi projekte pridobiti, tako da projekte smo pridobili, dali izvajalcu nove projekte, bo pa zadevo nekako podražalo, definitivno, zato ker smo morali narediti celoten nov vod, se pravi sprojektirati nov vod iz raztežilnika v Zavrhu, do jaška, mislim, da je številka 30, to je pri zadnji hiši v Zavrhu. To je transportni vod, kateri gre kasneje naprej v Seniški breh in ta del pokriva dol. Ne. Tako da sigurno tam notri je tudi bila že potrjena tista ponudba strani tukaj notri občinske uprave, da dejansko gremo naprej, zato ker vodovod gradimo za vas, za krajane in je prav, da ko se zgradi, da bo čim manj problemov in da bo čim bolj služil krajanom na tem območju. Ne. Zato za zadeva, tako da zamujamo pa z, kot ste ugotovili, zamujamo z roki, mislimo pa izvajalec, zamuja z roki, mislim, da je mesec dni pa 10 dni ali 8 dni, nekaj takega, bi moramo zdaj prav točno pogledati na tukaj plus minus 3 dni, zamuja z roki, tako da nekako je bilo njemu odobreno strani direktorja, da pač mora dela zaključiti do 30. novembra, da gre dejansko vsa situacija, vse se zadeve, da grejo v letošnji proračun, da v drugi proračun drugo leto ne gre nič. Ne. Tako da ta zadeva je, kar se tiče vodovoda, tukaj gor, z moje strani. Ne.
Hvala, Borut. Glede tega drugega dela je bilo, pa na tistem sestanku, ko smo imeli, so bile določene obljube danes strani lovske družine za ene pohone v oktobru, ne, tako da bom preverila, kaj je na stvari. Ne. Takrat, če se spomnite, so rekli, da bomo imeli eno akcijo, ne, oktobra meseca tudi skupaj z drugimi. Tako da res bi prosila, da nam pošljete stvari rajši pred sejo, da pridemo sam z vsemi odgovori, kaj tako bo najlažje z vseh. Ma to je vteklo, ne direktno.
Ja, to je vteklo.
Ja. Skupino, ne pisarno skupino, da ne bo spet kdo se ustrašil. Ja. Naslednji je prijavljen Marko Bucik.
Jaz bi skoristil tudi priliko, da se zahvalim Borutu, ki je šel v resnici tiskati pogleda ta pokopališča. Delila sva tudi neko skupno mišljenje, jaz mislim, da je prav, da ga tudi potrdi. Tu je neka rešitev, ko ste govorili od komunali. Jaz pa verjamem, da imamo v občini po vseh krajevnih skupnosti, od spomenikov do zelenic za vseha, da je resno za razmišljati ali zaposliti človeka za polni delovni čas. Mislim, da ko je kdaj luft, da je delo in v režijskem obratu, da se da to skoristi dobro in lahko najcenejš varianta za občino.
Hvala, Marko. Jaz verjamem, da je to dober predlog, ne, če bi imeli neomejeno količino sredstev, nažalost. Ne. Mi smo kadrovsko podhranjeni, po moji oceni, kar gledam tudi v režijskem obratu, zmeri več imamo postaj za pripravo pitne vode, zmeri več je teh v mreži in mislim, da je tukaj bolj potreben kader, ne, kar smo ga tudi sistemizirali še za nekoga, ki bo dodatno pomagal na terenu v režijskem obratu za čistilne naprave in pa tudi za še eden za oskrbovanje teh vodovodnih omrežij. No. Tako da, če je pa vaš predlog na mestu, verjamem, da bi bilo res dosti bolj lepo, če bi imeli tega vrtnarja, ki ste ga predlagali, ne, ampak nažalost smo s sredstvi precej omejeni. Petar, nanut, prosim. A ja, si imel dobro čas za komentir?
Samo da potrdim, Marko.
Ja, no.
Lahko potrdim besede podžupana, da so si pač ogledala res ogromno teh pokopališč in da je nekako tudi stališče bilo, da bi bilo primerno neka zadeva za celotno občino.
Petar, nanut.
Lepo zdrav. Sem v bistvu ne leti to vprašanje niti toliko na tebe, ampak bolj na vseh. Skratka, preveč, ko dobivam vprašanja strani določenih stanovalcev ali pa prebivalcev določenega dela kanala, v bistvu v gradu. Vsi vemo, da stavba tiste je potencijala, ne? In da je enostavno prevelika investicija za našo občino in kako naprej. Skratka, in tudi po Radio Koper je bilo slišati, da če bodo evropska sredstva, da bi se dalo kaj in tako zrihtati sem. Tle je nek pomislek za evropska sredstva, rabiš nek projekt in zdaj, če mi ne bomo šli v ta projekt in če se ne bo pripravilo, tudi evropski sredstvo ne bo in vsekakor neka vsebina in kako naprej se mi zdi, da manjka tle, a planirate, imate v planu, da bi se tu morda kratkoročno, srednjeročno, dolgoročno, bolje uno, da se ne daja nekim ljudem neka upanja na kratki rok, da se bo kaj spremenilo. Sej. Bolj mene bolj kus skrbi, da se bo urihiralo šele takrat, ko bo streha šla na stavba. Zdaj se nekaj se je saniralo tam, če sem prav razumel, rešilo na kratki rok, ne, sicer pa da se zjasnemo kako naprej, ker če naj bojiš, da se reče, stvar je ta, kako je, rešilo se nam bo dost in to je to. Samo neko mišljenje podajem med druge.
Ja, hvala, Peter. Tu na tem mestu bi jaz povedala, ja, da smo, je bilo poleti opravljeno eno radijsko oddajo, je bila na temo tega gradu. Mi imamo sicer napisano v regionalnem razvojnem programu za leto 2021-2027 kot predlog projekta tudi ureditev tega gradu, ampak to je pač na papirju. Ne. Nažalost moram reči, da tudi v preteklosti se ni nič kaj vlagalo v ta grad, niti na nivoju projektne dokumentacije ne, tako da zdaj pač predali na to temo so prazni. ta hrad je v lasti sicer občine, ampak sta tudi dva zasebnika noter, ne? Je pa zadeva v precej slabem stanju. Jaz sem si šla pred leti to tudi ogledati, streha, pač, kar sem jaz videla, pušča. Stanovanja so neprimerna, občina imela stanovanja noter in teh stanovanj ne dajemo več enostavno v najem, ker ni primerno. Smo pa imeli zadnjič tukaj na obisku ministra za kulturo. Ministru za kulturo smo tudi predstavili, da ta hrad v kanalu obstaja. Moram reči, da ni vedel, da obstaja, ne, smo ga pa s tem seznanili in smo tudi predlagali, da ukolikor bi bila tudi strani države nek interes v obliki kar razpisa, da smo mi pripravljeni pripraviti projekte in to zadevo vsaj začeti neke korake v smeri, da ta stvar ne propade. Tako da pol so sledili še določeni pač sestanki in sem razmišljala o tem, da bom v naslednjem proračunu vseh lep predlagala nekih sredstev za vsaj za neko projektno dokumentacijo, neko idejno zasnovo in popis stanja, ker v bistvu, če želiš kaka sredstva dobiti, to neizogibno rabiš, ne? In bomo začeli s temi pač projekti, ne? Kako narediš en korak naprej, da imaš nekaj v roki, da se lahko reš s kom tudi pogovarjati in začeti urejati stvari. So pa tam ljudje, ki živijo tudi, ne? In zato je pač to treba tudi skupaj z njimi se pogovoriti in vse. Se pa strinjam, da treba stvar pač pristopiti k neki sanaciji, ker tako, ko ste ugotovili, ne, prej ali slej zna biti, da se bo tam tudi kaj podrlo, ne, ker je, kar sem jaz videla, je slabo stanje. Je pa izjemno lepa točka in vsaj na tistih srečanjih, kjer smo jo tudi predstavili, se je videl nek interes, ampak moramo mi povedati, kaj bi tam želeli in zagotoviti, da bo zadeva tudi živela. To nam zdaj že vsi polahajo na dušo, ne? Da noben več ne bo plačeval in dajo sredstva za objekte, ki ne bojo imeli življenja. Ne? To je tudi stališče države na vseh področjih, vsaj kar sem jaz govorila z odgovornimi. Prosim. Risto Đurić.
Hvala za besedo. To vprašanje dejansko postavljam županji, direktorju, občinski upravi in vsem nam. Ne, ne govorim o imenu neko Risto Đurić, ampak v tem mestu je bila otvoritev Kogojevi dnevo. Ne. Občinski svet je neka institucija. Jaz kot član tega občinskega sveta nisem dobil vabila za otvoritev te preditve. Sem tudi predsednik krajevne skupnosti, krajevna skupnost je tudi neka institucija in krajevna skupnost tudi ni dobila nobenega vabila. Ne vem, Kogojevi dnevi je odmevna tudi preditev v Sloveniji in te zadeve in si ne predstavljam, da pač nekdo ali si lasti neke stvari ali ignorira nekoga ali kakorkoli, samo se mi zdelo prav pač, da povem te stvari danes tukaj. Hvala.
Hvala, Risto. S tem ste nas seznanili, zadeve smo preverili in dobili tudi odgovore, ne? Tako da pač vabila niso bila poslana, ne? Bi mogla pa biti. Ja. Valentina Bevčar Stanič.
Moje vprašanje, oziroma kar dve imam, niso direktno naslovljeni na vas, bolj na občinsko upravo oziroma mogoče direktor. In sicer kot prvo me zanima, kaj ste ugotovili v zvezi z onesnaženjem vode v Ložicah, če so že znani kakšni rezultati?
Zaenkrat rezultati še niso znani. Preiskava je v teku.
Je v teku, dobro. Me zanima, če ste v tem času...
Je pa treba pojasniti, ne, ker ja. Se zadeva snema. Mi smo zadevo prijavili, preiskavo vodi policija v Novi Gorici in dodatnih informacij z njihove strani nimamo. To pomeni, da se ni še nič odkrilo.
Dobro, hvala.
Čeprav je jasno, ne, da gre za enkratno onesnaženje.
Ja, prav. In druga stvar, ali se je zdaj naredilo kaj, da se ta vodni vir bolj zavaruje, da ne bi v prihodnosti prišlo še do kakšnega takega podobnega onesnaženja?
V predlogu rebalansa imate napisano, da bomo zagotovili video nadzor na vseh objektih, ki jih je možno nadzorovati z video nadzorom. Tako da sredstva so zagotovljena in kamere bojo postavljene do konca leta.
Kaj pa više recimo, da ne bi prišlo, če je v tem primeru prišlo do kakšnega izlitja nafte iz ne vem, traktorjev in tako naprej, so kakšne opozorilne table, da je tam dostop do tistega potoka, iz katerega se napaja vodni vir v Ložicah, prepovedano?
Ja, jaz mislim, da če so izviri v naravi, ne, in da tam ni nobene ceste in nobene poti, mora imeti vsak toliko zavesti, da tiste vodne vire pusti pri miru. No, ker ne verjam, da je bil kdo s traktorjem tam.
Prav, ampak se je dovažalo neko zemljo, ne, ste ugotovili.
Tisto ni imelo povezave z vodnim virom in se ni dovažalo tja.
Prav, se je samo
sprašujem. Ne, ni se dovažalo tja. Jaz to smo že pojasnjevali in tisto, kar je bilo rečeno okrog tiste zemlje, tisto so bile dezinformacije. Zemlja ni imela veze.
Ni imela direktno veze,
nobene.
Ampak lahko pa bi od tam, kjer se je ta zemlja dovažalo, prišlo tudi v sam potok.
Ne.
Ne, dobro. In druga stvar, oziroma drugo vprašanje, ki ga bomo v naši listi poslali tudi pisno, ker je malo bolj kompleksno, pa bomo prosili, če lahko do naslednje seje nam odgovorite in tudi tu pojasnite, je trasa, o kateri se prav zdaj le potekajo javne razprave oziroma sestanki in sicer Močila Deskle, vodovodna trasa, o tem govorim. Zakaj bomo mi to vprašanje postavili? Zato, ker smo mi na seji občinskega sveta sklepali o predračunskih vrednostih, ki so za obnovo vodarne Močila in izgradnjo vodovoda do Deskel, in obratno, če bi se priključili na vodovod Mrzlek in do Deskel oziroma naprej do Anhovega in Močil. In sredstva, ki so bila takrat predstavljena, se sedaj po zagotovilih teh, ki pač predstavljate to traso, ne ujemajo s tistim, kar smo mi slišali takrat na tej seji. Tako da bomo mi prosili za ponoven znesek oziroma predračunsko vredno za eno opcijo in za drugo opcijo in seveda bomo takrat, ko bomo dobili te odgovore, tudi predlagali, da se s tem ponovno seznani občinski svet. Hvala lepa.
Ja, jaz lahko rečem, da na predstavitvi, ki smo imeli, mislim, da je bilo 10. avgusta lani v kulturnem domu v Deskljah, kjer smo bili prisotni podžupan, direktor občinske uprave, pa Vinko Medvešček in smo se pogovarjali s krajani Anhovega o nesreči, je bilo tam izraženo, da mora občina zagotoviti obvod izven industrijske cone. In ta obvod izven industrijske cone je ta trasa Močila Deskle. Mi smo takrat to ljudem obljubili, bila smo tudi podžupan, tako da je bil vrh občine tam prisoten in smo rekli, da ta obvod izven industrijske cone bomo naredili, zato da ne bojo pili ljudje vode iz cevi, ki potekajo po trasi skozi industrijsko cono Anhovo. Mi smo se lotili delati ta projekt, tako ko ste tudi občinski svetniki potrdili sredstva v proračunu za leto 2021. Pripravlja se projektna dokumentacija, smo tik pred vložitvijo gradbenega dovoljenja. Potrebno je bilo odkupiti zemljišča, potrebno je tudi urediti še eno zemljišče z državo, ki ni urejeno, tako da se ta stvar še nekoliko bolj zavlečuje, ampak se zavlečuje zaradi težav na zemljiščih. Ocenjena vrednost je nekje pol milijona evrov in ta obvod je potreben v vsakem primeru, ne glede na to, iz kje se bojo napajale napaja, oziroma iz kje se bo skrobovala krvna skupnost Deskle, ali bo to vodarna močila, ali bo to Mrzlek kot tisti potencijalni rezervni vodni vir, o katerem smo govorili. Tako da ta strošek bi mogel biti v vsakem primeru tam, ukolikor se želi narediti obvod zunaj cone. Zdaj, jaz upam, da se od lanskega leta ni nič spremenilo in da si še zmeri želimo vsi peljati vodovodne cevi zunaj industrijske cone Anhovo. Zdaj, glede na to, da vodi Borut ta projekt, če sem slučajno povedla kaj narobe, prosim, da me popravi oziroma dopolni, mislim pa, da je to tako, kar se mi pogovarjamo. Tako da tle nismo naredili nič drugače od tega, kar smo ljudem obljubili in kar smo pač rekli. Je pa to, so pa to, če hočete, tudi koraki k rezervnemu oziroma sekundarnemu vodnemu viru.
Jaz bi samo rada rekla, da ne bo pomote, da smo izredno veseli, da se ta projekt pelje in da bo vodovod potekal zunaj industrijske cone. Tako kot je zdaj rekel tudi gospod Risto, ki je verjetno razumel, ne, kakšno je to moje vprašanje, da v bistvu ne glede na to, ali poteka vodovod od močil do Deskel s vodarno močila na začetku ali iz Mrzleka, je ta del nujno potreben. Ne? To se vsi strinjamo, ja. Vendar takrat, ko smo mi razpravljali o temu, tega ni bilo zajetega noter, zato se je mogoče občinskim svetnikom zdelo, da je cenejša varianta, če se mi priklopimo na vodarno močila. To bomo sicer videli po številkah, ki jih boste pač pripravili. In še to mogoče dodam, da to gre zdaj samo za del vodovoda. Vse ostalo, kar še pride zdraven, ne glede na to, kater vir bo uporabljen, pa so še verjetno dodatni stroški. Ampak kot sem rekla, to je tudi za vas zdaj prehitro, da bi lahko tako odgovorili, tako da bomo postavili vprašanje pisno in potem seveda na naslednji seji, da se pa to tudi javno predstavi. Hvala.
Hvala, Boru, da bi kaj dodal k temu.
Gospa, jaz se zahvaljujem spet za ta povzetek. Ne? Jaz bi samo to dodal. Mi smo to zadevo predstavili čim voljenim predstavnikom iz krajevne skupnosti Anhovo Deskle. Istočasno pa peljemo zadevo, pa mislim, da imam predstavitev v ponedeljek, dve predstavitvi v Desklah za krajane v sklopu krajevne skupnosti, tako da tudi tam ste vabljeni dejansko, da dobite informacije iz prve roke. Kar bi pa še jaz dodal, bi dodal to, ne, da to, kar delamo pri upoštevu v vsakom primeru, ne glede na to, kam se bo priključilo, potem je to vaša odločitev politična, ali boste imeli primarni vodni vir Mrzlek, ali boste imeli Perivnik, ne, to in kar bi jaz še dodal zraven, ker je malo lahko županja pozabila, je pa to, da mi istočasno v sklopu investicije, katero delamo v Prilesju, ne, bomo tudi izvedli in smo pripravili že projekte, PZI projekte za priklop na Mrzlek. Ne, tudi tudi tam sta bile dve variante, smo z gospodom podžupanom mislili eno drugo varianto, potem tisto smo ugotovili, da ni možno, tako da tam bomo pripravili zadevo in dejansko so zadeve v teku in to v pospešenem teku in mislim, da se bojo doglednem cajtu tudi časa tudi zgodile. Kar bi pa še dodal, bi dodal tisto še, če lahko županjo, za ta onesnaženje, ko se je zgodilo v Lošcah. Ne. Tam je dejansko bilo govor od neke zemlje, ne, katera se je pač z nekega, neke deponije bila pripeljana, ne, ampak ta deponija nima vpliva na ta vodni vir, kateri je dol. Istočasno se je res, da se je zemlja med samim postopkom odpeljala, katera se ne bi smela odpeljati, da se je postopek zaključi, ne? Ampak na koncu smo ugotovili po analizah, da iz tega, iz te deponije dejansko ni prišlo neko onesnaženje, tudi nekako ni mogoče višinsko, da nekako zapelje se tja zadeva. Bi moralo biti speljana fizično iz tiste lokacije, tja, da bi sama od sebe prišla na to lokacijo, ni mogoče. No. Tako da, tisto ste pač v redu, pač ste vprašali. Tako da.
Je pa treba tudi to povedati, ne, ne vem, če vsi veste. Naslednji dan ali par dni potem, ko smo mi odpeljali gasilsko cisterno iz Ložic, smo doživeli poskus vdora v vodarno v Avčah, kjer so se je vdiralo in v rezervar in v prostor, kjer se pripravlja pitna voda. Ne vem, če smo kdaj že izpostavili to na seji. Nažalost pač še ta nesreča, ta incident pač ni bil nikjer prav pretirano obelodanjen, čeprav mene se zdi izredno čudno, toliko takih nenavadnih dohodkov, en za drugim v tako kratkem času, medtem ko prej ni bilo nač od tega. Ne? Ja, tudi mi bi si želeli, da se odkrije. Še kdo, ok? Ja, dej, mikrofonu, prosim. Ja, pa, a se lahko samo betonč? A si? Aha, dobro, dobro.
Mene me zanima, kako je s tistim ojačevalcem na Kanalskem vrhu za signal. Je bilo rečeno maja, da bo postavljeno, zdaj je oktober, še ni. Zdaj, če Če ne, pokličem jaz lahko Manojloviča, da je bil pri mene, dva dni nazaj sem rekel, da poprašam prvo.
Res je, večkrat ste še to vprašal, tudi jaz sem sam večkrat klical direktorja Kataja, velike težave imajo z dobavo, tako da pohodbo pa Sengen že imajo sklenjeno tudi stroške z tega naslova imajo, tako da si sami želijo postaviti ta oddajnik takoj, ne dobijo pa oddajnika. Tako da se bo potrudil, da naredi čim prej, je pa problem dobava.
Pol me zanima eno vprašanje, krajani vprašave. Glede bankomata tukaj v kanalu, ne? A je res tako visoka provizija, ko govorijo, ali je samo...
Ne, na bankomatu kanalu ima enake provizije, ko ostali bankomati.
Dobro, hvala.
Odvisno od banke, kjer
Seveda, odvisno od banke, kjer je odprt račun, ne? Enako, ko pri ostalih bankomati.
In še glede potujoče banke, ki je ta... mobilna bančništvo. A to velja samo za kanal, za desk, ali ne, ali kako je to? V deskih je še nisem videl.
Ne, tu je Nova Ljubljanska banka je poskusno imela en dan tukaj parkiran kombi, ne. Moram pa preveriti, no, kaj je s tem. Jaz sem s tem direktorjem sem govorila v tem smislu, da če bi se odločili, če bi jim iz Ljubljane odobrili, da bi se ta mobilna banka ustavila v naši občini, da bi bila en dan oziroma eno obdobje v kanalu, eno pa v Dijaskleh, kar je možno, glede na to, da se vozi po isti cesti. Ne? Pač neko uro bi bilo treba uskladiti. Je pa zdaj odvisno ne od tega, od interesa, ne? Ker nekje ponekod vem, da ni bilo obiska in tam, če ni obiska, pol oni tega ne pripeljajo.
Nekaj, jaz v prejšnjem mandatu sem že pravil večkrat, da bi se tudi ta občinska blagajna, da bi se vzpostavila tudi v Dijaskleh, Samo očitno ni prišlo do posluha. Tako da ljudje pač nimajo če plačavati. No. Tako. In pol me še nekaj zanima. Glede tisa sestanka na Horenem polju me sprašuje en občan, ki je na stvari glede tisa pločnika, tisto sem že slišal že v predstavitvi. In glede tistih igral tam gor, ki je prašil in še tista deponija, ki je tam, ki je bilo še neka azbest, če je tisto sanirano. Neka azbest in potem so bili, nek šuder je bil tam, tako reči, če se je sanirano.
Bomo preverili to. Napiš si nekaj
stvari. Hvala, Miha. Kar se tiče deponije in pa tega azbesta gor, je bilo javljeno medobčinski inšpekciji, glede na to, da pač oni so izvršeno oblast in oni pač to zadevo morajo reševati. Isto je bilo javljeno takrat z naše strani tukaj za deponijo v Ročinju, ko so bile gume zložene na parceli, dejansko so zdaj odstranjene, Simon, če se ne motim, ne?
tako da oni imajo tudi nek proces, ne, ampak tam je bila prijava dana in to mora zdaj med občinsko redarstvo pač pristopiti k temu in pa urgirati pri teh lastnikih, teh kateri imajo odložene materijale tam. Kar se tiče pločnika, je, mislim, da je v rebalansu noter in projektant je že zbran in mislim, zbran, malo sem prehitel zadevo, no, je zbran, ja, in bo še pač začel projektirati v sklopu, tudi bo tudi so projektirali te igrala, ne, dejansko v sklopu vsega, vse tukaj ili istočasno z javno razsvetljavo, katera je li tako predvidena v tem pločniku, kot je predvidena, ko je bila pobuda strani krajevne skupnosti za javno razsvetljavo močila Anhovo, jih tako, tako da je vse istočasno predvideno.
Hvala, še kdo kaj? Marko Bocik. Razprava.
Glede provizije, jaz bi samo to rekel, da ko se je zapirala banka in v kanalu in v desklah, so nas vsi obljubljali, saj bo pošta zamenjala tudi tle. Nikakor ne. Jaz pa moram povedati iz lastne izkušnje, plačilo računa na kazilo 10 tisoč evrov, na pošti 45 evrov, na banki, sedežu banke v Gorici 2,5 evra. Tako da je bilo to velik na teh, da je prav, da ljudje vejo, da če imajo za nakazati kakšen denar, ali taka, da je velika, velika provizija na pošti. Taka je razlika, kot sem vam povedal. Pri 10 tisoč evrov, 45 evrov na pošti matični v Gorici 2,5 evra.
Anastazija Makorič-Belšar. Prosim. Ma ne, ne vem. Lahko je dočela.
Najprej bi rada vprašala, na 7. izredni seji, ki smo jo imeli aprila meseca, je bil sprejet en tretji sklep, če se spomnite, na katerem je na seznam kopalnih voda bilo uvrščeno tudi kopališče v Desklah. In takrat vemo pač, da je bilo to v sklopu tega območja kopališča v kanalu. In me zanima, kakšen je bil odgovor pristojnega ministrstva, ko ste poslali ta sklep občine verjetno tja. Ne? Se pravi, kaj so odgovorili glede kopalnih voda v Desklah? To bi bilo prvo vprašanje. Pa še hkrati bi vprašala, ne, ker se je, sem brala v časopisu, da se je delalo v Desklah analiza vode in jaz sem takrat, če se spomnite, vprašala, oziroma ne vprašala, predlagala, da je treba narediti kemijsko in mikrobiološko analizo, se pravi ne samo mikrobiološko, ker vemo, da zaradi industrije se v Sočo spuščajo tudi razne kemične snovi. Tako da me zanima to najprej. Potem me zanima, kako je glede, to je pa res zelo veliko ljudi sprašuje, kako je glede tega dela gospoda Griše Močnika. Namreč v aprilu, mislim, da smo imeli njegov tukaj oziroma je bil na Zoomu in takrat je on rekel, da link za spremljanje meritev pač ne more biti, zato ker je univerza v lockdownu in tako naprej. Zdaj pa mislim, da lockdowna že zelo dolgo ni in ljudje, vam povem, so zelo skeptični na tem, da ne morejo spremljati meritev. Gre za 115 tisoč evrov, ki so, mislim, tako da bi rada vedla, kako to, da se ne da spremljati teh meritev čisto preprosto po internetu. Potem me zanima, kako je z radarjem v plavah. Tudi ljudje sprašujejo, ali dela ali ne dela. Dela? Ok. So rekli, da ne dela, zato sprašujem. Ok, v redu.
190 tisoč evrov, pre smo predvedli prihodkov v rebalansu, tako da dela.
Ok, nisem vedela, sprašujejo. Jaz vozim tam zelo počasi, tako da ponavadno ne pogledam, kako je. Ne? In pa, ja. In pa še ena stvar bi rada opozorila. Na 17. seji občinskega sveta se je jaz tudi prosila občino, če lahko urgira v Salonitu glede zelo velikih oziroma zaradi neprijetnih vonjav in pa hrupa. In potem v začetku junija sem dobila tudi strani občine odgovor. S tem odgovorom nisem najbolj zadovoljna, ker ni točen. Tukaj sicer piše, da se v zadnjem času pritožbe krajanov redkejše. Naj vam povem, da to ne drži. Ljudje, ko je zelo hudo, kličejo predvsem na v tovarno in ne dobijo nobenega odgovora. Nihče se ne oglasi. Ma to ne enkrat, dvakrat, veliko ljudi kliče odgovorov, ker lejte, to pride kdaj tako hudi, tako hud smrad, da človek enostavno znori in pokliče. In kam naj pokliče? Inšpekcija, ki je ni, kam naj pokliče? Tako da se strinjam, da mogoče oni kaj delajo, ne? Ampak očitno premalo, ker lista za zdravje in kakovost bivanja je nastala zaradi tega, ker smo bili in smo še vedno občani nezadovoljni z življenjem v naši občini in problem pa ni samo smrad, problem ni samo hrup, problem so tudi številni kamioni, ki so sploh v jutranjem, pa tudi v večernem času ljudje, ki živijo tam ob cesti, povejo, da jih kamioni po noči zbudijo. Tako da, veste, to je problem večplasten. In gre za zdravje ljudi, otrok, tam je tudi šola v končni fazi in vrtec in ne vem, to nekaj ne štima, ni v redu. In ne opozorim pa še tudi moji sosedje, tudi velikokrat povejo, da najdejo veliko lesnega prahu na svojih oknih, policah, je pa to povezano z dejavnostjo, ki je gor nad hišami in gre v bistvu za bivši sic les, bom tako rekla, mislim, da je danes to inde in kdaj, če prijete dol pogledat, pridite pogledat, potegneš z roko in je vse prašno in veste, kako je lesni prah škodljiv. Mi smo tudi klicali, sem bila zraven, jaz, ko so krajani klicali direktorja in je rekel, da bo prišel, smo ga čakali več kot eno uro, obljubil je, da pride in ga ni bilo. Tako da vam povem, da kvaliteta življenja nekaterih ljudi v tej občini ni
okej. Boste mogla zaključiti okay. 5 minut, ste že.
Hvala.
Mi smo poslali predlog občinskega, da če kopališče v Dijasklah ni bilo uvrščeno na občinskem svetu na seznam kopalnih voda, ampak je občinski svet predlagal, da se tudi kopališče v Dijasklah uvrsti na seznam kopalnih voda in da država prevzame monitoring nad tem. Mi smo poslali ta sklep naprej. Mislim, da smo tudi pol še urgirali, ampak odgovora, saj da bi jaz vedla, jaz ga nisem videla. Mislim, da ga nismo dobili strani MOP-a, tako da to nismo dobili odgovora na naše pobude. Mi, kar se tiče, jaz ne vem, zakaj je to tako, ne, ampak tudi recimo za medresorsko delovno skupino sem jaz vsaj 3-krat pisala gor in nisem dobila tudi prav tako odgovora na to. Čeprav smo pol po spletu na ključi dobili dodatne informacije, nisem pa dobila uradno papirja, čeprav sem večkrat skontaktirala. Kar se tiče tega monitoringa, ki smo ga izvajali na predlog občinskega sveta samo enkrat za kopalne vode in LZOH je pač vzel tiste vzorce, ki jih on običajno jemlje za merjenje kakovosti kopalne vode. Ne? Tako da oni so pač v skladu z parametri, ki se jih spremljajo za ta namen, naredili monitoring in tisti monitoring je bil ustrezen. Ne? Tako da se bomo pa še enkrat urgirali glede tega sklepa, ki ga je sprejel občinski svet, se pravi, da se tudi Dijaskle da na ta seznam in posledično, da če bi se to zgodilo, no, bi pol država za to poskrbela in ne bi tu občina, kar je tudi prav, da dela država. No. Zdaj tisto, kar se okrog, kaj ste še rekla, Griša Močnik, to mislim, da imamo Kristino, da bo lahko odgovorila. Meritve po mojih informacijah tam potekajo nemoteno, delajo se, končale se bojo 1. novembra in se pravi po enem letu, mislim, da imamo sred decembra rok za poročilo in verjetno, glede na to, da december tak mesec, ko je, bo po moje to realno za predstaviti enkrat januarja. Hkrati dela meritve tudi Darso, ki se bojo pa 1. decembra zaključili in fajn bi bilo, da bi eni in drugi skupi predstavili te meritve. Se pravi, da bi imeli lahko primerjavo meritev, ki jih je univerza in meritev, ki jih je naročil Arso, pa da bi pol ti strokovnjaki tudi en drugega komentirali. Ne? Tako da mislim, da tle bi dobili lahko eno lepo sliko o dejanskem stanju na tem področju v občini. Mi smo, kar se tiče Salonita, mi smo tisto zadevo poslali naprej to vaše vprašanje glede smradu. Dobili smo odgovor z njihove strani, ki smo vam ga tudi posredovali. Bomo pa v kratkem organizirali en obisk tovarne Salonit Anhovo, tako ko smo v preteklosti počeli, ko sem bila še sama občinski svetnik in kar zdaj se ne dela zaradi tega COVID-a. Moram povedati, da smo imeli že par terminov določenih, da gremo dol in da pač oni odgovorijo na vse vprašanja svetnikov v zvezi z njihovim delovanjem. Nažalost, jaz, kar se spomnim, vsaj ne dva termina smo skenslali prej, ko smo vas sploh kam povabili, ko je bil COVID. Ne? Pač, ni to izgovor, ampak tako je pač nažalost je bilo in se pol ni speljalo. Imamo pa zdaj spet en termin, usklajujemo za naslednji sestanki in takrat vam svetujem, da pripravite vprašanja vsem tem, kar vas moti in da tam pač postavite njim. Ne? Zdaj, kako se oni oglašajo na telefon, tle pač stvar, ko se boste njih vprašali z tega, ne vem. A ste še kaj imela?
Ja, prosim lepo, da link za spremljanje meritev občina zahteva od gospoda Močnika.
No, to bo zdaj, a lahko, Kristina, prosim, to je Belja, ona strokovno tako da, in operativno, tako da ne ona pove. Prosim, Kristina.
Ja, jaz bom kar povedla, ne, v bistvu mi po pogodbi in tudi po tem, ker smo se pogovarjali in zahtevali od njih, nismo imeli nikjer, da bodo meritve spremljane online. Gospod vam je pač tukaj na predstavitvi to obljubil, jaz pa zdaj od njega ne moram zahtevati nekaj, kar ni bila prej stvar naših dogovorov. Res je, rekel je, vsi smo slišali. Tudi potem sem jaz še preverjala, ampak nekako do tega linka ni prišlo. Tako da, lejte, ne moramo zahtevati nekaj, kar nismo mi v štartu imeli. Mi je žal.
Lahko pa apeliramo na njega, če se da to urediti. Ne? Pač to bomo, ne to, Kristina. Lahko še enkrat rečemo, ne to, pač probe vzpostaviti.
Jaz sem samo, se nisem odnobena odvetnik, pa te ceremonije, ko slišim tole kar naprej smrdi pa te stvari. Jaz po tej cesti Gorenja Vas, Krstanica, Železniška postaja Anhovo, hodim saj dvakrat do trikrat na teden, Sime Kodelja, svetnik, me vidi večkrat, lahko tudi to potrdi. Jaz vam bom tako rekel, doskrat grem, tisti, ki poznate skale, na Gorenje polje, močila, čez potok mimo tistega mlina, Robidni breg, na Želenšku postavim, gremo kor po cesti. Kadar grem skozi skale na Gorenje polje, še nikoli nisem zavohal smrad dol od tam, ker se pač te smeti kurijo in razkladejo. Kadar pa grem po cesti, direta ob kar je pač tisti 30 do 50 metrov, doskrat se pa zasliši, mislim, zavohan tak neprijetno vonj. Ampak ne vem, mora biti, da res, ker ne živim dol, ali pa da jaz nisem trofil nikoli, ampak definitivno, če grem na Gorenje polje, nisem, pa je gor v hrib, ne bi, če smrdi, bi moglo tudi gor smrdeti in potem edino naselje tam je, ki bi moglo to vplivati gor Gorenje polje. Tako da ne vem, komu smrdi. Le zameri, nisem odbetnik od nobenega, ampak govorim iz mojih izkušenj. Pa večkrat, najmanj trikrat na tedne grem mimo.
Hvala, Risto. A je še kdo, kako vprašanje?
Se tam prijavlja na to. Vseeno moram reči, ne, se mi lahko dovolite. Lejte, to je isto, kot da bi jaz rekla. Pred leti sem šla enkrat na mesec na moj vikend, pa nisem srečala nobenega prašiča, ki tam rije. A ne? In tudi nobene srne, ki dela škodo. Ampak jaz verjamem, če ljudje, ki tam živijo, imajo ta problem, jih podpiram, da se ta problem reši. Ne glede na to, kje je. Tako. Torej, vedno moramo izhajati iz ljudi, ki tam živijo. Ne pa iz tistih, ki gremo lahko enkrat ja, ali pa dvakrat na mesec ali pa na leto. Verjamem, gospod Risto, da greste, ampak je odvisno, kje nekdo živi, na Gorenje polje, kako piha veter, kakšno je vreme in tako naprej. Hvala.
Hvala. Če ni, je še kdo? Če ni več vprašanj, se vam zahvaljujem za udeležbo.